Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Vladimir Norov rasman tashqi ishlar vaziriga aylandi. Yevropa ittifoqi rossiyaliklarga turistik viza berish bo'yicha qat'iy cheklovlarni kiritmoqda. Mirziyoyev Britaniya qiroliga onasining vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Jahon liderlari Britaniya qirollik oilasiga ta'ziya izhor qilishmoqda. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi o'zini yadroviy davlat deb e'lon qildi. AQSh Rossiyaga dron sotgan Eron shirkatlariga nisbatan sanksiya joriy etdi. Bosh prokuratura: Chilonzorda 58 tub daraxt noqonuniy ravishda kesib tashlangani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ukraina Rossiyani atom elektrostansiyasi ishchilarini o'ldirishda va qiynoqqa solishda aybladi. Astana Nursulton Astana Qozog'iston poytaxtini qayta nomlash tashabbusi ortida nima bor? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina Rossiyani atom elektrostansiyasi ishchilarini o'ldirishda va qiynoqqa solishda aybladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning Energoatom agentligi rahbari atom elektrostansiyasidagi rus askarlarini zavodning ukrainalik xodimlarining bir qismini qiynoqqa solib o'ldirganlikda hamda ulardan 200 ga yaqinini o'g'irlaganlikda aybladi. Energoatom prezidenti Petro Kotin Germaniyaning Funke gazetasiga bergan intervyusida o'g'irlanganlarning ba'zilari qayerda ekanligi haqida ma'lumot yo'qligini aytdi. Kotinning aytishicha rus bosqinchilari zavod xodimlarining Ukrainaga sodiqligini aniqlash uchun tekshirmoqda. Moskva Ukrainaga bosqin boshlaganidan so'ng Zaporojye zavodi Rossiya nazoratiga o'tgunga qadar zavodda 11 mingga yaqin odam ishlagan. MAGATE o'tkazilgan tekshiruvlardan so'ng yadroviy avariyaning oldini olish uchun vaqtinchalik choralar ko'rish zarurligini ma'lum qilgan. MAGATE zavodda xodimlarning yetishmasligi va stress boshqaruv jarayonida xatoliklar xavfini tug'dirishi haqida ogohlantirdi. Tashkilotning bildirishicha rus bosqinchilari BMTning 14 nafar ekspertiga atom stansiyasining barcha hududlariga kirishga ruxsat bermagan. MAGATEning ikki mutaxassisi kuzatuv olib borish va xavfsizlikni ta'minlash uchun Zaporojyeda qoldi. Agentlik yangi hujumlar Zaporojye atom elektrostansiyasi va yaqin atrofdagi issiqlik elektr stansiyasi o'rtasidagi zaxira elektr tarmog'iga zarar yetkazgani, bu esa obyektning yadro xavfsizligiga jiddiy xavf tug'dirayotganini yana bir bor ta'kidlagan. Dnepropetrovsk viloyati gubernatori va Energodar shahri meri Rossiyani kecha yaqin atrofdagi elektr ta'minotini qaytadan o'qqa tutganlikda aybladi. Rasmiylar so'nggi kunlarda mahalliy aholini radiatsiya ta'siri dan himoya qilish uchun yod tabletkalarini tarqatgani xabar qilingan edi. Ukraina va Rossiya zavod atrofida bo'layotgan portlash va harbiy harakatlarda bir-birini ayblab kelmoqda. Ekspertlar agar reaktorlar elektr ta'minotidan uzilib qolsa, Chernobil yoki Fukushima halokati takrorlanishi mumkinligidan ogohlantirdi. MAGATE Rossiya va Ukrainani stansiya atrofida yadro xavfsizligi muhofazalangan zona yaratishga chaqirdi hamda hudud atrofida o't ochish zudlik bilan to'xtatilishi kerakligini aytdi. Kiyev zavodni Ukraina nazoratiga qaytarishni talab qilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Britaniya qirolichasi Yelizaveta II olamdan o'tdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Britaniya qirolichasi Yelizaveta II 8 sentyabr oqshomida 96 yoshida vafot etdi. Bu haqda Buckingham saroyi ma'lum qildi. Qirolicha 1952-yilda taxtga o'tirgan bo'lib, Buyuk Britaniya va Angliya tarixidagi eng uzoq hukmronlik qilgan monarx hisoblanadi. Qirolicha bugun Balmoralda tinchgina jon berdi, deyiladi 8 sentyabr kungi qirollik oilasi xabarida. Yelizaveta II'ning to'ng'ich o'g'li, sobiq Uels shahzodasi Charles yangi qirol sifatida motam marosimiga boshchilik qiladi. Vrachlar nazorati ostida bo'lgan Yelizaveta II ahvoli keskin yomonlashgan haqida 8 sentyabr kuni kunduzi ma'lum bo'lgan edi. So'nggi bir necha oy mobaynida Yelizaveta II sog'lig'ida muammolar kuzatilgan. 2021 yil oktyabrida u oxirgi 8 yil ichida ilk bor Londondagi kasalxonalardan biriga yotqizilgan va o'sha yerda bir kecha kunduz qolgan. Shundan so'ng qirolicha vrachlar tavsiyasi bilan uzoq joylarga safar qilishdan bosh tortgan va omma oldiga xastaga tayangan holda chiqa boshlagan. Avvalroq qirolichaning barcha farzandlari hamda qirollik oilasining boshqa a'zolari Shotlandiyadagi Balmoral qasriga yetib borishgan. Qirolicha toj kiyganiga 70 yil to'lgani munosabati bilan iyun oyi boshida tashkil qilingan tantanalarda deyarli ishtirok etmadi. Iyul oyida esa, garchi oldindan rejalashtirilgan bo'lsa-da, Birmingemdagi hamdo'stlik o'yinlarining ochilish marosimida qatnashishdan voz kechdi. O'tgan haftada ham Yelizaveta II Shotlandiya shimoli sharqidagi Bremor qishlog'ida o'tkazilgan an'anaviy tog'liklar o'yinlariga bormadi. Yelizaveta II 6 sentyabr kuni sobiq tashqi ishlar vaziri Liz Trassni bosh vazir lavozimiga tayinlagan edi. U Trassga keyingi hukumatni tuzishni topshirgan. Mazkur uchrashuv qirolichaning Shotlandiyadagi qarorgohida, Balmoral saroyida bo'lib o'tdi. Bundan avvalroq Yelizaveta II bu saroyda Boris Jonsonning iste'fosini qabul qilgan. Odatda Britaniya monarxi bosh vazirlarni Buckingham saroyi yoki Windsor qasrida tayinlar edi. Biroq bu safar qirolicha sog'lig'i sabab shu qarorga kelingan. Yelizaveta II bundan 70 yil avval, 1952 yilning 6 fevralida taxtga o'tirgan. U Britaniya hamda hamdo'stlik mamlakatlari hisoblanadigan qator davlatlar, jumladan Kanada, Avstraliya va Yangi Zelandiyaning qirolichasi hisoblanadi. Shu kuni uning otasi qirol Georg VI vafot etgan edi. O'shanda 25 yoshli malika Yelizaveta Britaniya mustamlakasi hisoblangan Keniyada safarda edi. Londonga u qirolicha sifatida qaytdi. Biroq unga rasman toj kiydirish marosimi 1953 yilning 2 iyunida o'tkazildi. Yelizaveta II Britaniya tarixida eng uzoq muddat taxtda o'tirgan shaxs sifatida kirdi. Uning qirolichalik davrida mamlakatda 14 bosh vazir almashdi. Britaniyaning ko'plab mustamlakalari mustaqillikka erishdi va hamdo'stlik ittifoqiga kirgan qator davlatlar o'zlarini respublika deb e'lon qildi. Qirolicha Yelizavetaning o'g'li Charles taxt vorisi hisoblanadi. Yelizaveta o'zining taxtga o'tirganining 70 yillik yubileyi munosabati bilan xalqqa qilgan murojaatida, vaqti kelib Charles taxtga o'tirgach uning rafiqasi Camilla Parker Bowlesni qirolicha konsort deb hisoblashni iltimos qildi. Karnaul gersaginiyasi bo'lgan Camilla Parker Bowlesga belgilangan tartibga ko'ra qirolicha maqomi berilmaydi. Biroq u qirolicha konsort sifatida Charles bilan teng ijtimoiy maqomga ega bo'ladi. Lekin siyosiy vakolatlar va taxt vorisi bo'lish huquqi unda mavjud emas.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Astana Nursulton Astana Qozog'iston poytaxtini qayta nomlash tashabbusi ortida nima bor? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qasim-Jomart To'qayev Qozog'iston siyosiy hayotini Nazarboyevdan butkul tozalashga kirishdi. Bu muddatidan oldin o'tkazilajak prezident saylovida unga qo'shimcha ochko olib berishi mumkin. Poytaxt Astana shahrining Nursulton deya qayta nomlanishi mamlakatda avtoritar lider Nursulton Nazarboyev shaxsiga sig'inishning cho'qqisi bo'lgan edi. Biroq ko'plab qozog'istonliklar nom o'zgarishini biroz boshqacha, chek-chegarasiz xushomadgo'ylik deb tushunishdi. Boshkentga uni o'z tabicha loyihalagan avtokrat ismi berilganidan 3,5 yil o'tib, kuzga belgilangan prezident sayloviga davr bu nom katta ehtimol bilan yana o'zgaradi. Poytaxtni qayta nomlash haqidagi qarorga esa turgan gapki, Qasim-Jomart To'qayev imzo chekadi va bu 82 yashar sobiq prezidentning obro'sini bir pul qilishi mumkin. Zero aynan To'qayev 2019 yil martida Nazarboyev o'rniga prezident lavozimiga o'tirarkan salafining nomini abadiylashtirish taklifi bilan chiqqan edi. Ammo u paytlar vaziyat tamom boshqa edi. To'qayev Vali Ne'mati dafatan iste'fo berganidan so'ng davlat rahbari lavozimiga kirishar ekan, Nazarboyev uni parlamentning muhtasham zalida hammadan yuqorida o'tirgancha kuzatgan edi. To'qayevning Nazarboyev haqidagi fikri, garchi u prezident lavozimidan ketgan bo'lsa-da, strategik qarorlarni ishlab chiqish va qabul qilishda ustuvor ahamiyat kasb etish haqidagi va'dasi yanada ramziy bo'lgan. Nazarboyev eng muhim maqomini saqlab qoldi. Uning ko'pdan-ko'p tug'ishgan u tutingan qarindoshlari va yaqinlari esa baland martabalarga minishdi. Bu esa To'qayevning manevr maydonini anchagina toraytirardi. Yangi tartibdan norozilik bildirgan barchaga kuch bilan javob berildi. Ko'chaga chiqqanlarni darhol tutib ketishdi. Rasman Boshkent nomini o'zgartirish tashabbusi Nazarboyevning rasmiy siyosatdan ketishiga olib kelgan qonli yanvar voqealaridan so'ng To'qayev islohotlarni ko'tarinki ruh bilan qabul qilgan Jana Qozog'iston fraksiyasiga tegishli. Inson tirikligida uning ismini shaharga qo'yish noto'g'ri deb hisoblayman. Qolaversa, xalq ham poytaxtning yangi nomini tan olmadi. Shunday ekan, poytaxtga eski nomi qaytarilsa tarixiy adolat bo'lur edi, dedi deputat Edilcan Birshin 2 sentyabr kuni shahar nomini o'zgartirish taklifini taqdim etarkan. Taklif endi parlamentning quyi palatasida, amalda hukumat loyihalarini rasman tasdiqlab beradigan organ bo'lib qolgan majlisda ko'rib chiqilishi kutilmoqda. To'qayevning o'zi mazkur tashabbus yuzasidan izoh berganicha yo'q. Nursulton degan nom aholi orasida ommalashmagani rost. Bu xususda bahslashish qiyin. Mashhur bloger Renat Balgabayev 3-sentyabr kuni Facebookdagi sahifasida poytaxtning Nursulton deb qayta nomlanishi xalq yuziga tupurish bilan barobar bo'lgani va hatto shu paytgacha siyosatdan yiroq bo'lgan odamlarni ham jumbushga keltirgani haqida yozdi. Buni Toqayev poytaxt nomini o'zgartirilganini e'lon qilgan kuni Ozodlikning qozoq xizmati Nursulton ko'chalarida o'tkazgan so'rov ham tasdiqlaydi. Ochig'ini aytganda men buni yoqlamayman. Juda oshirib yuborishdi. Astana degan nomga tilimiz o'rgangan deb javob bergandi bir ayol. Poytaxtda yaqinda o'tkazilgan so'rovlar esa shaharga eski nomini qaytarish tarafdorlari ko'pchilik ekanini ko'rsatdi. So'ralganlardan biri kamida 238 kishining yostig'ini quritgan yanvar voqealarini nazarda tutdi shekilli, Nazarboyev yomonlik bilan ketdi dedi. Yil boshida sobiq prezident hokimiyatiga barham berishni talab qilib minglab odamlar ko'chalarga chiqishgan edi. Bu namoyishlar zo'ravonlik va qon to'kilishi bilan yakun topdi. Uning yuzi qora bo'lgan qo'shimcha qiladi yigit. So'rovda qatnashgan ayol Astana nomi afzalligini, ayni chog'da poytaxtni qayta nomlash bilan bog'liq katta sarf-xarajatlardan tashvish chekayotganini aytdi. Hukumat poytaxt nomini Nursultonga o'zgartirish uchun byudjetdan qancha mablag' xarjlaganini hech qachon ochiqlamagan. Milliy iqtisodiyot vaziri Alibek Quantirov 3-sentyabr kuni jurnalistlar bilan muloqotda poytaxtni qayta nomlash qanchaga tushishini hatto chamalay olmasligini aytdi. Bu taklif kechagina tushdi-ku, dedi Quantirov. 1997 yilda Qozog'iston poytaxti etib belgilangan ushbu cho'l bag'ridagi shahar nomi har doim yuqorida va siyosiy konjunkturadan kelib chiqib tanlangan. Rossiya imperiyasi davrida u Aqmala qishlog'i edi. So'ngra ruscha qo'shimcha olib Akmolinsk bo'ldi. Qozog'iston mustaqil bo'lgach uni yana Aqmola deb atay boshladilar. Lekin o'shangacha 30 yil davomida, ya'ni 1961 yildan boshlab shaharcha Selenograd o'laroq tanilgan. Bu nomni bosh kotib qo'riq yerlarni o'zlashtirish kompaniyasiga ishora sifatida qo'ygan. Selena qo'riq yer degani. 1994 yilda Nazarboyev poytaxtni mamlakatning eng yirik shahri bo'lmish Olmaotadan qariyb 1000 chaqirim shimolda joylashgan Aqmolaga ko'chirish rejasini e'lon qilganida shahar nomi yana o'zgarishi ma'lum bo'ldi. Nazarboyev madh qilingan Liderning yo'li Astana nomli filmda bosh qahramon go'yo xalqning shaharga uning nomi berilishiga xohish bildirmagandek taassurot uyg'otadi. Hamma shuni muhokama qilyapti. Sizga ehtirom sifatida shaharga ismingizni berish taklifi bor, deydi Nazarboyevning safdoshi va 1997-2003 yillarda poytaxt akimi bo'lib ishlagan Adilbek Jaksibekov rolidagi aktyor. Rahmat, ammo menda boshqa fikr bor, e'tiroz bildiradi Nazarboyevni o'ynayotgan Murat Ahmanov. Parvoz chog'ida menda bir fikr tug'ildi. Balki Astana deb nomlarmiz, deydi u. Yangi poytaxt Astana deb atalgan paytlardayoq donishmand va daho siyosatchi o'laroq ta'riflanadigan Nazarboyev shaxsiga g'inish mafkurasida muhim unsur vazifasini o'tagan. Shaharni yuksakdan tomosha qilish uchun Baytarak minorasi tepasiga ko'tarilgan tashrifchilarga Nazarboyev kaftining oltin nusxasiga qo'l tekkizishni taklif qiladilar. Nazarboyev kommunistik partiyada karyera qilishidan oldin metallurg bo'lib ishlagan Temirtau shahridagi muzeyda unga bag'ishlangan katta bir surat bor. Unda Nazarboyevning go'yo mashaqqatli industrial o'tmishidan, ya'ni Temirtau'dan shonli postindustrial kelajak, ya'ni Astana tomon shahdam odimlayotgani gavdalantirilgan. Shaharga Nazarboyev nomini berish qarori elboshining atrofidagilar uning ko'nglini olishda bir-birlari bilan musobaqaga kirishib ketganini ko'rsatgan edi, deydi Ozodlik bilan suhbatda qozog'istonlik siyosiy sharhlovchi va huquqbon Sergey Duvanov. Uning aytishicha o'shanda qozoq mulozimlari o'z harakatlarini AQShda Jorj Vashington tirikligidayoq poytaxtga uning nomi berilgani bilan oqlashga uringanlar, biroq mazkur izoh keng jamoatchilik tomonidan qabul qilinmagan. Vashingtonning ko'p buyuk ishlari bor. Nazarboyev esa menimcha mamlakatni og'ir ahvolga soldi, qo'shimcha qiladi Duvanov. 30 yil iqtidorda bo'lgan Nazarboyev bir paytlar rostdan ham xalqning hurmatini qozongan edi. Biroq Nazarboyev va uning son-sanoqsiz aqrabolari ulkan boylik orttirishi manzarasida tobora avj olgan iqtisodiy muammolar bu hurmatni yo'qqa chiqardi. 2011 yili Janaozanda namoyishga chiqqan neftchilar otib tashlanishi aholining Nazarboyevga munosabatida hal qiluvchi nuqta bo'ldi. Joriy yil boshida yana shu shaharda qo'zg'algan ommaviy norozilik esa Nazarboyevning rasmiy siyosiy karyerasi yakuniga yetganidan darak berdi. Norozilik butun mamlakatni qamrab olguniga qadar Toqayev salafining soyasi deb hisoblanardi. Zero Nazarboyev Xavfsizlik kengashining umrbod raisi va iqtidordagi partiya rahbari, qolaversa konstitutsiyada mustahkamlangan el boshi maqomi sohibi edi. Olmaota va boshqa shaharlarda namoyishlar, qurolli to'qnashuvlar va talonchilikka ulanib ketganida ham Nazarboyev xalq oldiga chiqmadi. 5 yanvarda Toqayev Xavfsizlik kengashi raisi lavozimini Nazarboyevdan olganini bildirdi. Sobiq davlat rahbarining yaqinlari bilan amaldagi prezident tarafdorlari o'rtasida hokimiyat uchun kurash borayotgani haqidagi mishmishlar garchi tasdiqlanmagan bo'lsa-da tamomila asosli edi. 18 yanvar kuni internetda yoyinlangan videoda Nazarboyev barcha lavozimlardan bo'shaganini va Toqayevni dastaklayajagini e'lon qildi. Keyinroq esa u konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish bo'yicha referendumda ovoz berishini ma'lum qildi. O'zgartishlarda birinchi prezidentning asosiy qonunda ko'rsatilgan imtiyozlarini bekor qilish ham nazarda tutilgan edi. Yanvar voqealarida Toqayev Qozog'istonning ittifoqchisi Rossiyadan madad oldi. Tartibsizliklar manzarasida Moskva mamlakatga o'z nazoratidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining harbiy kontingentini yubordi. Toqayev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'ragani uchun tanqidga uchradi. Biroq Qozog'iston kuch ishlatar xodimlari odamlarni farqlamasidan otgani, o'zboshimchalik bilan qo'lga olgani va mahbuslarni qiynoqqa solgani isbot etilgan bo'lsa-da, bu yordam Toqayev hokimiyatini mustahkamlashga xizmat qilganiga shubha yo'q. Keyinroq Nazarboyevning eng yaqin kishilaridan biri Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Karim Masimov davlatga xiyonat va davlat to'ntarishiga urinishda gumon qilinib qo'lga olindi. Nufuzli sobiq prezident xonadonining bir necha a'zosi tergovga tortilgan. Ular talon-taroj va reyderlikda ayblanmoqda. O'tgan yillar mobaynida Nazarboyevni hamdu sanoga ko'mib tashlagan davlat ommaviy axborot vositalari bugun uni onda-sonda eslaydi. Siyosatshunos Aqbota Qarbayevaga ko'ra, yanvar inqirozi ichki ijtimoiy iqtisodiy muammolarning naqadar muhimligi va xalq o'z ovozini eshittirish uchun ko'chaga chiqishga tayyorligini ko'rsatgan. Toqayev ma'muriyati shuni tushunmog'i kerakki, xalqqa chinakam ishonchga loyiq islohotlar zarur deydi u. Siyosatchi Toqayev e'lon qilgan muddatidan avvalgi saylovni muxolifat shakllanib olgunicha o'z hokimiyatini mustahkamlashga urinish deb ataydi. Bularning barini hisobga olsak, birinchi prezidentdan yanada masofalanish uchun Toqayevda kuchli stimul mavjud. Biroq bir paytlar o'z tashabbusi bilan nomi o'zgartirilgan poytaxtga eski nomini qaytarish bilan bog'liq xijolatpazlik nima bo'ladi? Endi bu bosh vazir o'rinbosari Roman Skler va boshqa mulozimlarning muammosi. Hukumat majlisidan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida jurnalistlar burchakka tiqib qo'ygan bosh vazir Skler, Ozodlikning Jana Qozog'iston fraksiyasidan chiqqan ushbu tashabbus Toqayevning 2019 yildagi taklifi xato bo'lganini ko'rsatadimi degan savolga javob bera olmadi. U kelinglar, picha sabr qilaylik, biroz vaqt o'tsin, jamiyatning bunga munosabatini ko'raylik deya oldi xolos.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Rossiyaning Smolensk viloyatidagi Konstanta baliqni qayta ishlash zavodida ishlab kelgan 100 ga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri ish beruvchisidan pasportlarini qaytarib berishni talab qilganliklari uchun politsiya tomonidan kaltaklandi. Ozodlik bilan bog'langan o'zbek migrantlari so'zlaricha, ish beruvchi kompaniya rahbarining ayoli o'zbek migrantlarini unga jinsiy tajovuz qilganlik bahonasi bilan ishchilar yotoqxonasiga politsiya chaqirtirgan.
Amon keldi, militsiyalar keldi, kelib narushnik baylab qo'liga hammasini naqlabdi. Men menga qochinglar, qoching, qoching dedim, bu yerda turdim. Qochib ketdim ko'chaga qarab. Qochib ketsam, birov ikkinchi etajdan bitta kichik tomosi tashlab yuborgan ekan, qo'rqqanidan ajinani ko'chada yotgan ekan. Endi ancha hushini yo'qotib qo'ygan ekan.
13 avgust kuni yotoqxonaga kelgan Smolensk amoni mehnat muhojiridan 7 nafarini hibsga olib ketgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, politsiya bo'limiga olib ketilgan yigitlar Andijon, Qashqadaryo, Namangan va Qoraqalpog'istondan kelgan ishchilardir. 17 avgust kuni Smolensk shahar sudi o'zbek migrantlarni tergov yakuniga qadar hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. O'zbek vatandoshlari nohaqdan ushlanganini iddao qilgan migrant yigitlar yaqinlari video murojaat bilan chiqishdi.
Nevaram bilan o'g'limni shu baliqchilik sexida ish bor ekan dedi. To'rt ko'chadan jo'natuvdim o'g'lim. Shu 10 kundan oshdi. Mana xotinini boshqa baquvchisi yo'q, qarovchisi yo'q. Men bilan birga o'tirardi. Shular endi olib kelib qamab qo'yibdi, shu yerda o'tiribdi ekan.
Bizga yordam qiling.
Meni oğlum 19'ga kirgan Tursunov Muhammad Ali Aşetta kokpanıda kaçıp ikinci etasdan otunu taşıma olgan. Bir iki günde kegin yana çıkandan ki apkiri koyuştu.
İltimos şu bollarımızı oradan verin. Eğer imkaniyatınız olsa. Yokçiliğinden çıkar olduğundan biz bunların yol kireyken de yerine cönat olduk. Olsa afsızlanma.
Bizden kaymaz Allah'ın arkası. İltimos iki de oğlum var. Bir de oğlum. Sınav bütün. Üçte güdeyi var. Şimdi oğlum hatırla hala 18 gün dolu geliyor. Şimdi bana bir gün 17 gün oldu.
Hibsga olingan yana bir mehnat muhojirining otasi o'g'lining hech qanday aybi yo'qligini aytadi.
Iltimosimiz shu bolalarga yordam berishingizni juda qattiq iltimos qilamiz. Yana ham ikkita o'g'lim ashyoda yotibdi hozir qamoqda. Mana uni bitta o'rtancha qizi bor mana. Endi bundan tashqari ikkita bolasi bor-ku. Ular shu uy-joy qilaman deb shu bolalarni nahamlang deb
Huquq faoli Jo'rabek Amonov bu muhojirlarga Rossiya jinoyat kodeksining 318, ya'ni xizmat vazifasini bajarayotgan hukumat vakiliga kuch va zo'ravonlik ishlatish moddasi ayblov qo'yilayotganini aytadi. Muhojirlar himoyachisi Jo'rabek Amonov hozircha tergov jarayoni davomida ular 2 oyga hibsga olinganini aytadi.
7 kishini qamashgan, 14 kishini deport qilishgan. Bitta fuqaromiz kaltanglanib tan jarohati olib, bo'yni qo'li sinib, plus qavrasi singan, 2 sutka bolnitsada yotib, bolnitsadan ham yana ham olib, hozir sezoga turibdi 2 oylik, ularni dostuda qamab turishibdi.
Mazkur modda bo'yicha o'zbekistonlik ishchilar 200 ming rublgacha jarimadan 5 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Huquq faoli va bloger Umid Muydinov vaziyatga bunday baho berdi.
Люди попадают в рабство. Каким образом? Современная форма трудового рабства представляет из себя это изъятие паспортов.
Ular mehnat qulligining zamonaviy ko'rinishiga duch kelishgan, pasport va hujjatlari olib qo'yilgan, patent olib berilmagan, ish haqlari to'lanmagan. Bir so'z bilan aytganda ularni aldaganlar. Yigitlar Smolensk zavodidagi baliqni qayta ishlash zavodida ishlaganlar. Baltiyskiy Berek shirkatining zavodida. Ularni Vyazmada ushlashgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 318-inchi tergov izolyatorida saqlashmoqda. Politsiya xodimlariga bo'ysunishmagani uchun ularga qarshi ish ochilgan. Menimcha xodimlar lavozim vakolatlarini suiiste'mol qilishgan. Biz qo'limizdan kelgan barcha ishni qilyapmiz. Shuningdek, Smolensk viloyati politsiyasiga murojaat qilib, o'sha xodimlarga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazishni so'radik. Ularni javobgarlikka tortishga harakat qilyapmiz. Ammo o'zingiz bilasiz bu qanchalik qiyinligini. Xodimlarni ayblash uchun dalil isbot yetarli bo'lishi kerak.
Huquq faollari Smolensk politsiyasi xodimlarining o'z vakolatlarini oshirgani ustidan shikoyat yozgani va ichki tekshiruv o'tkazishni talab qilib chiqqanini bildirdi. Huquq faollari bilan o'zbek ishchilar masalasida gaplashgan Rustam ismli O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimi Smolensk viloyatidagi mehnat muhojirlari ular tashkiloti orqali kelmaganini aytdi.
Fuqarolardan arizasini olib, bu firmani bilish kerak qatti, nima ekan bu kadrovik agents va hamma agar 3-4 ish taklif qilayotgan bo'lsa bu tashkilot.
Ozodlik bundan oldin ham Smolensk viloyatidagi ayni shu tashkilotdagi o'zbek muhojirlar bilan bo'lgan mojaro jarayonini yoritgandi. Vaziyatdan xabardor ozodlik manbasi o'zbek ishchilarini pasportlarini olib qo'yib, maoshlarini bermasdan qullik sharoitlarida ishlatib kelayotgan Konstanta, Forest, Resurs Kapital shirkatlari bir kishi Roman Mixalkovga tegishlidir. O'zbekiston Mehnat vazirligi tomonidan yollangan va rossiyalik ish beruvchi bilan shartnoma imzolab, Smolensk viloyatidagi baliq zavodiga ishga kelgan muhojirlar ishsiz va mablag'siz qolganidan shikoyat qilgani to'g'risida ozodlik shu yilning fevral oyida xabar bergandi. Ular ish beruvchini o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarmasdan, ularni na hujjat va na ish bilan ta'minlaganlikda ayblagan. U yerdagi ishchilar vaziyatni o'rganishga hatto maxsus O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi vakillari komissiyasi tashrif buyurgandi. Shundan keyin agentlik ayrim ijtimoiy tarmoqlarda Resurs Kapital tashkiloti tomonidan o'zbekistonliklar Rossiya Federatsiyasiga ishga jo'natilishi haqida e'lonlar berilayotgani, bu yolg'on ma'lumot ekani va uning faoliyati noqonuniy ekani to'g'risida maxsus ogohlantirish ham chiqargan. Ozodlik iqtisodiy qiyin ahvolda qolgan Rossiyada so'nggi paytlarda mehnat migrantlari ish haqini bermaslik yoki cho'zish holatlari keskin ko'payib ketgani to'g'risida ko'plab xabarlarni olmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston va Ozarbayjon energetika sohasida hamkorlik qilishga kelishib oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainada olib borayotgan urushi Markaziy Osiyo davlatlarini Ozarbayjon bilan yanada yaqinlashtirib, o'zaro aloqalarni kuchayishiga turtki bo'ldi. Odatda Moskva ta'sir doirasidagi davlatlar sifatida qaraladigan mazkur mamlakatlar xalqaro miqyosda yakkalanib qolgan Rossiyadan o'zini tortib yangi savdo yo'llarini izlamoqda. O'zbekistonning Ozarbayjon bilan energetika sohasida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha muhim kelishuv imzolagani ham ko'proq xalqaro integratsiyaga intilish kuchayib borayotganidan dalolat beradi. 29 avgust kuni ikki mamlakat energetika vazirliklari 2023 yil oxirigacha amalga oshirilishi ko'zlangan maqsad va rejalarning yo'l xaritasini imzoladi. Kelishuv neft-gaz, neft-kimyo va qayta tiklanuvchi energiya sohalarida qo'shma loyihalarni amalga oshirishni ko'zda tutadi, deyiladi O'zbekiston Energetika vazirligi bayonotida. Tomonlar elektr energiyasi va tabiiy gaz tarmoqlariga birgalikda sarmoya jalb etishga va issiqlik elektr stantsiyalarini qurish bo'yicha ilg'or tajriba almashishga kelishib olgan. Bu hamkorlik ko'proq O'zbekiston uchun manfaatli bo'lishi mumkin. Negaki O'zbekiston energetika infratuzilmasida tez-tez uzilishlar kuzatiladi va mamlakat o'z energetika sektorini qayta isloh qilishga intilmoqda. O'zbekiston va Ozarbayjon energiya bozorlarini liberallashtirish va xususiylashtirish bo'yicha ham tajribani birlashtiradi. Bu Toshkent uchun yana bir ustuvor vazifa. Hozirda O'zbekiston davlat boshqaruvi ostida bo'lib kelgan energetika sohasiga investitsiyalarni jalb qilish va tarmoqni yanada samaraliroq qilish uchun mazkur tarmoqni erkinlashtirishga harakat qilmoqda. O'zbekistonning O'zbekneftgaz va Ozarbayjonning Sokar milliy energetika kompaniyalari uglevodorod zaxiralarini qidirish va qazib olish hamda yashil energetika sohasida qo'shma loyihalar ko'rib chiqqan holda hamkorlikni yanada mustahkamlashga kelishib olgan. O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasida energetika sohasidagi hamkorlik uzoq vaqtdan beri kun tartibimizdagi asosiy masalalardan bo'lib kelgan, dedi O'zbekiston energetika vaziri vazifasini bajaruvchisi Azim Ahmadxo'jayev. Bugungi kunda Sokar neft-gaz kompaniyasi bilan hamkorligimiz va imzolangan hujjatlar qayta tiklanuvchi energiya manbalari, tajriba almashinuvi va energiyadan samarali foydalanish yo'nalishlarida hamkorligimizni yanada kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo'ladi, dedi u. Uning so'zlari O'zbekiston Energetika vazirligi nomidan ish yurituvchi Londonda joylashgan The Burns PR shirkatining jurnalistlarga elektron pochta orqali yuborgan press-relizida keltirilgan va unda yana bir qiziq tafsilotni ko'rish mumkin. Yo'l xaritasi Ozarbayjonning ozod qilingan hududlarida hamkorlikni ham ko'zda tutadi, deyiladi ushbu press-relizda. Xabarda batafsil tafsilotlar keltirilmagan, ammo 2020 yilgi urush paytida Armanistondan qaytarib olingan hududlarga ishora qilinayotgani aniq. Bu Toshkent yaqinda Ozarbayjon va uning ittifoq Turkiya tomonidan faol qo'llab-quvvatlangan, biroq armanlarga uncha yoqmagan Kavkazdagi yirik infratuzilma loyihasini qo'llab-quvvatlaganidan keyin sodir bo'ldi. Gap Armanistonning Syunik viloyatidan Sovet davrida qurilgan temir yo'l orqali o'tadigan Zangezur koridori tashkil qilinishi haqida ketmoqda. O'zbekiston Zangezur yo'lagining tiklanishidan manfaatdor. Bu Osiyodan Yevropaga eng qisqa quruqlikdagi yo'l bo'lishi mumkin, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov o'tgan oy O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjon o'rtasidagi yangi muloqot formatining birinchi yig'ilishida. O'sha forum Rossiyaning Ukrainaga bosqini Turkiy mamlakatlarni yanada yaqinlashtirishga qanchalik turtki bo'lganini ko'rsatadi. Bu Markaziy Osiyo va Kavkazni o'zining dala hovlisi deb hisoblaydigan Kreml uchun urushning yoqimsiz aks ta'siridir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Vladimir Norov rasman tashqi ishlar vaziriga aylandi. Yevropa ittifoqi rossiyaliklarga turistik viza berish bo'yicha qat'iy cheklovlarni kiritmoqda. Mirziyoyev Britaniya qiroliga onasining vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Jahon liderlari Britaniya qirollik oilasiga ta'ziya izhor qilishmoqda. Koreya Xalq demokratik respublikasi o'zini yadroviy davlat deb e'lon qildi. AQSh Rossiyaga dron sotgan Eron shirkatlariga nisbatan sanksiya joriy etdi. Bosh prokuratura: Chilonzorda 58 tup daraxt noqonuniy ravishda kesib tashlangani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ukraina Rossiyani atom elektrostansiyasi ishchilarini o'ldirishda va qiynoqqa solishda aybladi. Astana Nursulton Astana Qozog'iston poytaxtini qayta nomlash tashabbusi ortida nima bor? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Lvov shahrida Yura ismli 8 yashar bola Ukraina qurolli kuchlari uchun pul ishlamoqda. Bugungacha u 185 ming grivna to'pladi. Bu qariyb 4500 dollar bo'ladi. Bolakay odam gavjum joylarda Ukrain mumtoz qo'shiqlarini va urush haqidagi zamonaviy ashulalarni kuylaydi. Uning xonishlari o'tkinchilarni befarq qoldirmaydi. Yura ishlab topgan pulini oxirgi chaqasigacha armiyaga beradi. Bolakayning eng katta orzusi Ukraina g'alabasini tezroq ko'rish.
Xudo mendan rozi bo'lsin deb har kuni cherkovga boryapman. Ibodat qilaman, cherkov uchun sham, ladan, idishi kabi buyumlarni sotib olib beraman.
Yuraning qo'shiq aytmagan kuni yo'q. Ota-onasi bir necha yil avval uning iste'dodini payqab xor to'garagiga berishgan edi. Ammo endilikda u to'garakdan tashqarida ham kuylamoqda. Bola frontdan kelgan xabarlar uni mustaqil ijodga undaganini aytadi.
Urush boshlangan kunlari endi hammamiz o'lib ketamiz deb o'ylagan edim, lekin jangchilarimiz bizni jon jahdi bilan himoya qilishdi. Biz tomonga tanklarni o'tkazishmadi. Shunda dadamga qo'shiq aytib ularga yordam bersakchi dedim. Dadam rozi bo'ldi va biz qo'shiqlarni yodlashni boshladik.
Bugungi kunda Yuraning repertuari rasmana konsertga yetadi. Uning Ukrain mumtoz qo'shiqlari va urushga bag'ishlangan yangi qo'shiqlarni kuylab, armiya uchun pul to'playotgandan cherkov ruhoniylari ham xursand. Ko'chada qo'shiq aytishni boshlagan kuni Yura 23 ming grivnadan ko'proq pul ishlagan edi. Hozir jamg'armasi 185 mingga yetdi. Bu dollarda 4,5 mingdan oshadi. Bolakay bor pulini Ukrain armiyasiga topshiradi. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 197-kunchi kuni tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. 8-sentyabrga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Xarkovni yana o'qqa tutdi deya ma'lum qildi shahar meri Igor Terexov. Uning aytishicha zarbalardan biri shahar sharqidagi Saltov tumaniga, yana biri g'arbdagi Xolodnogor tumaniga tushgan. Birinchi holatda dastlabki ma'lumotlarga ko'ra shahar hayoti uchun muhim infratuzilma obyektlaridan biri shikastlangan, Xolodnogor tumanida esa sanoat korxonasiga zarba berilgan deya izoh berdi mulozim. Rossiya armiyasining Ukrainadagi talafotlari ro'yxatini yurituvchi Oryx blogi mualliflaridan biri so'nggi 2 sutkada Rossiya armiyasi kamida 76 ta harbiy texnika va artilleriya qurollaridan ayrilganini aytdi. Unga ko'ra ro'yxatda foto va video materiallar bilan tasdiqlangan talafotlargina qayd etilgan. Urush sharoitida bu xabarlarni mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q. AQShning urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, ukrainlar Balaklaya atrofida taxminan 20 kilometrga ilgarilab, chamasi 400 kvadrat kilometr maydonni qaytarib olganlar. Geolokatsion tasvirlar Ukraina armiyasi kuchlari Balaklaya hamda Verbovkadan T-22-10 shossesi bo'ylab Yakovenko va Volokhov yar orqali Shevchenko tomonga ilgarilaganini ko'rsatmoqda, deyiladi ekspertlarning yangi hisobotida. 7 sentyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kelasi yil mamlakat byudjetidan mudofaa va xavfsizlik xarajatlariga trillion grivnadan ko'proq mablag' ajratilishini aytdi. Bu qarib 27,7 milliard dollar degani.
Pravim narad z golovoy uredu, ministrom finansiy.
Men vazirlar mahkamasi rahbari, moliya vaziri va prezidentning maxsus o'rinbosari bilan kelasi yilning byudjeti loyihasi bo'yicha uchrashuv o'tkazdim. Bu urush olib borayotgan mamlakat byudjeti bo'lishi aniq. Rasmiylar loyiha parametrlarini taqdim etishadi, lekin men hozir uning ba'zi muhim siyosiy jihatlarini aytib o'taman. Birinchisi, keyingi yil xavfsizlik va mudofa sohalariga 3 trillion grivnadan oshiq mablag' ajratiladi.
Zelenskiy o'z murojaatida shuningdek pensiya to'lovlari kabi hukumatning ijtimoiy majburiyatlari ham to'liq qoplanishi kerakligini aytdi. Prezident muhim bo'lmagan xarajatlarni imkon qadar kamaytirish kerakligini qo'shimcha qildi. Zelenskiy Kiyev sharqidagi Xarkov viloyatidan yaxshi xabarlar kelayotgani, xususan ayrim aholi punktlari Rossiya kuchlaridan qaytarib olinganini ta'kidladi. Bundan tashqari, prezident Ukraina janubida Moskva kuchlariga qarshi muvaffaqiyatli zarbalar uchun Ukraina artilleriya qo'shinlariga minnatdorchilik bildirdi. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken payshanba kuni Ukrainaga tashrifi chog'ida Kiyevdagi bolalar shifoxonasiga bordi. U kasalxona palatalarida xodimlar bilan uchrashdi va bemor bolalar bilan suhbatlashdi. Blinkenga mamlakatdagi mashhur mina qidiruvchi it Patron hamrohlik qildi. Davlat departamenti rasmiylarining bildirishicha, Blinken Rossiyaning kelajakdagi tajovuzi xavfi ostida bo'lgan Ukraina va boshqa 18 davlatga 2 milliard dollarlik yangi xorijiy harbiy moliyalashtirishni e'lon qilish kerak. Rossiyaning fevral oyidagi bosqindan keyin Blinkenning Ukraina poytaxtiga ikkinchi tashrifi, Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Xarkov yaqinida Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarni qaytarib olish borasidagi sa'y-harakatlari borayotgan vaqtga to'g'ri keldi. 7 sentyabr kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock Germaniya Rossiyaning Ukrainadagi bosqinchilik urushini diplomatik yo'llar bilan tugatish uchun yetarli chora ko'rmayotgani haqidagi tanqidlarga javob qaytardi. Parlament oldida qilgan chiqishida Baerbock muzokaralar va diplomatik sa'y-harakatlar parda ortida davom etayotganini aytdi. Ayni paytda vazir hozirgi sharoitda diplomatik sa'y-harakatlarni Birlashgan Millatlar tashkiloti orqali amalga oshirish to'g'ri bo'lishini qo'shimcha qildi.
Tun wir genug und in jeder Minute für den Frieden diplomatisch zu kämpfen. Ja, wir probieren das jede Minute, aber
shuni yodda tutishimiz kerakki, bu urush turli darajalarda olib borilmoqda. Nafaqat qurol bilan, nafaqat gaz va neft bilan, balki yolg'on va asossiz hikoyalar bilan. Videolar montaj qilinayotgani, mazmuni o'zgartirilayotgani rost. Bunga dosh bera olish bizning vazifamiz.
Menschenleben zu retten. Es geht in diesen Zeiten nicht darum, ob die deutsche Außenministerin eine Headline hat, dass sie auch mal mit jemandem in Russland telefoniert hat.
Baerbock Rossiya propagandasi va soxta yangiliklar tarqalayotganidan ogohlantirar ekan, gaz narxining oshishi odamlarni bir-biriga qarama-qarshi qilish uchun asos bo'lmasligini aytdi. Baerbock shuningdek parlament a'zolaridan Germaniya demokratiyasi va farovonligini qo'llab-quvvatlashga, buning uchun qonun ustuvorligiga qilinayotgan hujumlarga qarshi turishga chorladi. 7 sentyabr kuni AQSh Kremlni Ukrainada filtrlash amaliyotlarini yo'lga qo'yganlikda aybladi. Vashingtonga ko'ra, Rossiya o'z nazorati ostidagi hududlarga majburan ko'chirib o'tish lozim bo'lgan ukrainaliklar ro'yxatlarini tuzmoqda.
Russian presidential administration officials are providing
Rossiya prezidenti ma'muriyati rasmiylari filtrlash uchun nishonga olayotgan ukrainaliklar ro'yxatlarini taqdim etmoqda. Bunday amaliyotlar ko'lami va surati haqida hisobot olmoqda. Biz filtrlash operatsiyalari Kremlning o'z nazorati ostidagi Ukrain hududlarini anneksiya qilish harakatlarida hal qiluvchi ahamiyatga ega deb hisoblaymiz.
Ambassador Thomas Greenfield will demand that Russia halt its filtration operations immediately.
O'tgan oy Yel universitetining e'lon qilgan hisobotida Rossiya va uning Ukrainadagi harbiylari asirlar va tinch aholini hibsga olish, so'roq qilish va qayta ishlash uchun 21 ta maxsus punkt yaratgani aytiladi. Xususiy sun'iy yo'ldoshlardan olingan tasvirlar hamda ochiq manbalardagi ma'lumotlarga tayangan holda yozilgan hisobotda e'tirof etilishicha, bunday punktlar orasida sobiq maktab binolari, bozorlar va qamoqxonalar bor. Ukraina rasmiylari Rossiyani bosib olingan Ukraina hududlaridan 100 minglab odamni deportatsiya qilishda ayblamoqda. Moskva 24 fevral kuni boshlagan maxsus harbiy amaliyoti davomida tinch aholini qasddan nishonga olayotganini rad etib keladi. Moskva hududdan chiqib ketishni xohlovchilarga insonparvarlik yordami taklif qilinayotganini iddao qilmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina uchun qo'shimcha 675 million dollarlik harbiy ko'mak paketini ma'qulladi deya ma'lum qildi AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Germaniyada o'tgan mudofaa vazirlari yig'ilishida. Vazirlar Rossiya bosqini davomida Ukrainaga uzoq muddatli yordam ko'rsatish masalasini muhokama qilgan Germaniyadagi Ramshteyn havo bazasida o'nlab mudofaa vazirlari yig'ilishi avvalda so'z olgan Austinning ta'kidlashicha, ittifoqchi mamlakatlar Ukraina kuchlarini tayyorlash va uzoq muddatli istiqbolda o'zlarining mudofaa salohiyatini yaxshilash uchun hamkorlik qilish masalalarini muhokama qiladi.
The war is at another key moment.
Hozir urushning muhim bir pallasida turibmiz. Rossiya kuchlari Ukraina shaharlari va tinch aholini raketa va artilleriya bilan shafqatsizlarcha bombardimon qilishda davom etmoqda. Ukraina kuchlari ham janubdan qarshi hujumlarni boshladi. Ular o'z suveren hududlarini qaytarib olishi va jang qilishi uchun ko'rsatgan yordamimiz hamda o'z imkoniyatlarini birlashtirgan holda harakat qilishmoqda.
Rossiya fevral oyida Ukrainaga bostirib kirganidan beri Washington Kiyevga 10 milliard dollardan ortiq harbiy yordam ko'rsatdi. So'nggi harbiy yordam paketi o'q-dorilar, tankga qarshi qurollarni o'z ichiga oladi. 6 oydan beri davom etayotgan mojaro minglab odamlarning hayotiga zomin bo'lib, Ukraina shaharlarini vayronaga aylantirdi. Oxirgi haftalarda Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasi bo'lmish Zaporojyeda radiatsiya falokati yuz berishidan xavotirlar kuchaydi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba 7 sentyabr kuni Markaziy Osiyo davlatlari jurnalistlari bilan video konferensiya o'tkazdi. Uchrashuvda O'zbekistondan Kun.uz, Gazeta.uz, Repost.uz va Yeb.uz nashrlari vakillari ishtirok etdi. Milliy manfaatlaringizni himoya qilish uchun birinchi navbatda Rossiyadan qo'rquvni chetga surib qo'yish kerak, dedi Ukraina tashqi ishlar vaziri.
Men sizni rus manbalaridan olingan ma'lumotlarga tanqidiy munosabatda bo'lishga chaqiraman. Bugungi kunda Rossiya jinoyatlar uchun javobgarlikdan xalos bo'lish maqsadida o'z operatsiyalarini yashirish uchun propagandadan foydalanyapti. Ammo bugun kim Kremlning tajovuzkor siyosatiga ko'z yumgan yoki bunga qandaydir sabab topayotgan bo'lsa, Rossiyani o'z uyiga taklif qilgan bo'ladi. Ishonchim komilki, barcha sinovlarga qaramay Ukraina bardosh beradi va g'alaba qozonadi.
Ukraina armiyasi avgustda Rossiyaning Qrimdagi harbiy obyektlariga zarba bergani tan oldi. Kecha Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy hamda Oliy Rada Milliy xavfsizlik va mudofaa qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari general Mikhail Zabrotskiyning Rossiyaga qarshi harbiy kampaniya istiqbollariga bag'ishlangan maqolasi e'lon qilindi. Unda Ukraina qurolli kuchlarining muvaffaqiyatli harakatlariga misol sifatida jangovar harakatlar vaqtincha bosib olingan Qrim Muxtor Respublikasi hududiga jismonan ko'chirilgani tilga olingan. Bunda dushmanning Qrimdagi aviabazalari eng avvalo Saki aerodromiga qator muvaffaqiyatli raketa zarbalari nazarda tutilmoqda. Saki aviabazasiga hujum 9 avgust kuni amalga oshirilgan va Rossiyaning 7 dan 11 tagacha harbiy uchoqlari yakson qilingan edi. Ukraina ushbu voqea uchun mas'uliyatni hanuz bo'yniga olmay kelayotgan edi. Anneksiya qilingan Qrimdagi harbiy obyektlarda undan keyin ham qator portlashlar sodir bo'ldi. Vengriya rossiyalik 3 tadbirkor Pyotr Aven, Viktor Rashnikov hamda Alisher Usmonovni Yevropa Ittifoqi sanksiyalar ro'yxatidan o'chirish talabidan voz kechdi. Bu haqda Politico xabar bermoqda. Shunday qilib, 15 sentyabrda 3 tadbirkorga nisbatan qo'llangan sanksiyalar muddati uzaytiriladi. Nashrda aytilishicha, o'z talabini qaytarib olishga Vengriyani bu yil Yevropa Ittifoqida raislik qilayotgan Chexiya ko'ndirgan. Aniqrog'i, tomonlar ushbu masalani keyingi sanksiyalarni uzaytirish vaqtigacha ko'tarmaslikka kelishganlar. Sanksiyalar muddati qachon yana uzaytirilishi esa Yevropa Ittifoqining 15 sentyabrdagi yig'ilishida ma'lum bo'ladi. Odatda Yevropa Ittifoq sanksiyalarni har 6 oyda uzaytiradi. Shunga ko'ra 3 oligarxga qarshi sanksiyalar kamida 2023 yilning martigacha amalda bo'lishini taxmin qilish mumkin. Bugungi shular Ukrainada, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan xabardor bo'lishni istasangiz, Ozodlikning YouTube'dagi kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ham yerkaydi ham ishini qilishga quvvatim ketib chachib qolaman. Kelaman keyin dam olaman yana ish yana takrorlanaverishi odatiy hol bizga shu ish endi. Go'yiga charchaymiz yoshimiz vaqt charchaymiz. Ham yerkaydi ham xotin ish qilishga har bitta mard xotin ham charchaydi. Biz rayonga borgan paytimiz xotinlar bizga aytadiki nima qo'llaringiz yorilib ketgan, ana betlari qorayib ketgan deydi dedim ki biz ijarat olamizga biz ham orzu qilamizki shu pason kiyinib narsa qilib nega biz imkoni pason bo'lamiz lekin baribir betimiz qora qo'llarimiz yorilgan oyoqlarimiz sari yorilgan ko'rishadi biz ham o'shalarga qaraymiz lekin bizga nima yo'q imkoniyat yo'q kelishadi nima qilib baribir shu ro'zg'or kunlik ish bo'laveradi shu betimiz mana ofta ko'taramiz qorayamiz qolimiz ishlaymiz o'roq bo'ladi erkak shunaqa yoriladi qolimiz 97-yil to'yimiz bo'lgan shu oy turmush qurganmiz xo'jayinim bilan erim bilan hayotimiz yaxshi yomon bo'lsa 5 ta farzand ko'rardik yaxshi hayotimiz ikkala hasan usalam ko'p shumroq u balalari katta balalar umuman manga azob bermagan shular shumroq sal nima bo'laman pisiq bo'laman lekinlar yoshirib ko'p bezori bular hasan usalam ko'p bezori hasigdek pisiq bo'laman avval biz turmushga qurganda go'daklarim tug'ilgandan keyin mol biznes qilardilar xo'jayinim undan keyin mol biznes qilib bo'lgandan keyin o'zbekiston nimalari chegara olingandan keyin taksi haydardilar bir 8 yil 9 yil taksichilik qildilar moshina olib 2005-yil 2004-yildan keyin xo'jayinim rossiyaga ketdi keyin iqtisodlarni o'g'lim to'y qildik rossiyaga bo'lgan bo'y vatan qildik yoshirmayman o'g'lim bir orzusi o'qish edi lekin dadasi mani yoshim ancha o'tibdi charchadim ishlashga rossiyaga ish qiyin degani uchun o'g'lim ham 2 yildan beri dadasini yonida ishlayapti nima o'g'limni armoni o'qish edi o'qiyolmadi shu armonni o'zimga nima bo'lish uchun qolmasin deb ikkalarini o'qitibdi ayol fikrim shu katta o'g'limni ham yaxshi ko'raman mehrimni berganman shu o'g'limga o'y vatan qilay o'g'lim mandan keyin qiynalmasin biz hayotda ancha qiynalganmiz ichishga yeyishga qiynalib qanday deydilar go'daylik go'daylikka borganmizmi yosh bo'lganmizda turmushni qanday hayot qanday nimaligini bilmaganmiz bunday narsadan qiynalmaganmiz kiyimdan yeyishdan qiynalmaganmiz lekin go'dak bo'lganmiz hayotni achchiq tushunib tushunmaganmiz bir birimizni tushunarli yaxshi biz umuman biz mana 3 yil 4 yilgacha bir janjal yo bir urush qilmaganmizki bunday mana hozir yoshlarni ko'rib aytamanda man xo'jayin bilan umuman urushdan narsa ham qilmaganman biza shunda hech kim yo'qligi uchun bizga manga qaysi yil mana bir qaynda bo'lgan yo qaynota bo'lmaganmi biz janjal qilmaganmiz shunda yaxshi yashaganmiz faqat xohlaymanki kelsin yonimga yaxshi mani xo'jayin hech bundan yomon manga yomon urmaydi so'rmaydi yomon gapirmagan o'g'ling shu rastga ketsa deydi uyga boraman dedim kelmadi ham bekor shu ro'zg'or boshimizga tushdi shu o'tgandik ro'zg'orni shaharlarga boramiz tojik tiliga bilmaymiz tojik tilini biz o'rgan olmadik tilni mana qayerga borsak tildan tutilamiz lekin go'daklarimiz yaxshi mana o'rganyapti bu hasan husaynim ham tojik tilini biladi biza yoshimiz ketdi mana ancha yoshga kirdik man ham 46 kiraman nasib bo'lsa bilamiz kam kam gapirishga ham uyalamizki o'sha tilni zamonni aytolamizmi aytolmaymiz deb qiynalamiz lekin yoshlar qiynalmaydi mana bozor ko'chaga borsa bolalarimni olib boraman bankka nimaga borsa go'daklarimni olib boraman go'daklarim перевод qilib turadi biz narsa olib savdo qilib shunaqa qilib bozorchilik qilib uyga qaytamiz bizi bay vaqtimizga o'zbek ma'lum ham yo'q edi. Hamma ma'lumalar o'zbek edi. Hozir hamma go'daylar rus tili, tojik tili, rus tilini kam-kam bo'lsa ham bilishadi. Biz vobshe bilmasdik o'sha narsa. Qishloqimiz xotinlari hammasi Rossiyaga ketgan yillari qari bir bovoylar nimalar o'rta yashar odamlar qolmagan bo'lsa hamma marday Rossiyaga. Birimiz ikki bo'lsin deya shu voy vatan qilay bir kamchilik qizimga bir sepiya bir narsa olib qo'ydi. Xotinlar kunbayga chiqadi. Xotinlar hech zixna ham yolg'izlikni uncha bilishmaydi. O'rgan ketganmiz biz. Yolg'izlik nima qay go'yiska mana bachadan gapni olmasa nima qilsa nima bo'lamiz, his qilamiz, lekin hech yolg'izlik biz endi mana yolg'izlik his qilmayman. Yolg'izlik o'rganganmiz endi shu nimaga endi iqtisodga shu nima talab qiladi deb ilojimiz yo'q buni. To'g'ri katta ilojimiz yo'q. Mana shu endi iqtisodiy mana shu uy qilish kerak, bola chaqa boqish kerak, narsa qilish kerak, shu iqtisod yo'qda berga. Berga mana korxona, parxona bo'lmasa ishlasa bachani go'daylar narsa qilsa ilojimiz yo'q. Dehqonchilik ham bo'ladi, dehqonchilikdan ancha daromad qilamiz, baribir yetmaydi. Bidekdan bug'doy o'ramiz, sholini hol qilamiz, sholi o'taymiz, piyoz teramiz, piyoz qilamiz, kartoshka teramiz, pomidor yekamiz, hamma ishni qilamiz. O'riqqa ham chiqamiz, sholi o'riqqa ham chiqamiz, mana tarvuz terishga, yekkanlarga chiqamiz.
Erkaklarimiz shunday bo'lib ketganda ayolga tashlab qo'ygan. U avvalam bor ayolimiz o'zimiz shu narsaga o'zimiz nimamiz. O'zimiz bo'ynimizga olib vaqtidan qilganmiz, yomon o'rgatganmiz erkaklarni. Erkaklarni yomon o'rgatib tashladik. Hay boramiz ro'zg'orga og'ir ishni ham o'zimiz qilib ketaverdik. Yengilini ham o'zimiz qilib ketdik. Dalaga ham borib qilib ketaverdik. Mana uni erkaklar o'rganib qoldi. Ular faqat mana Moskvani o'ziga oson deb bilishdi. Ason deb billa hadisalarga borib ishlaymiz, pulni tashlashadi. Shuni ason billa, lekin bag'da o'ylashmadi. Bag'da hammasini, hamma ayb ayollarimizga o'zimizni o'zimiz qildik. Hamma narsani problemani o'zimizga olib.
Biz xotin-qizlar bilan ishlaymiz. Masalan, erkaklarni ko'p 80% Moskva ketgan. Iloji yo'q xotin-qizga keyin majbur sherga dalaga ishlab. Mana nima deydi? Hosillarga majbur ishlaymiz, suvlarga, yomg'irlarga, yekin-tekinlarga, issiqlarga ishlaymiz. Ular Moskva ketgandan keyin dehqon xo'jaliklarga xotin-qizlar ishlab, pul olib, masalan, rizqimizni terib yuribmiz. Erkaklar Moskva ketgan, kim qiladi? Vaqtdan ular vaqa ketgan ekan sherga majbur bo'lganki xotin-qizlar ishga mana dagovorga chiqib ishlaymiz. Shu majburimiz haqiqatanki dehqonlarga qo'liga ishlab, masalan, rizqimizni terib yuribmiz.
Dehqonchiligimiz yaxshi bo'ldi. Piyoza yaxshi bo'ldi. Alloh boshqa kartoshka ham yaxshi bo'ldi. Dehqon bu yil baxti kulli. Mana qishlog'imizga hoji ota, hoji bovalar ko'payib ketdi. Shu dehqonchilik ustida. Hozir endi sholi sezon boshlanibdi bizga. Bir oydan keyin sholi sezon boshlanadi. Qiynalgan paytimiz ham bo'ladi. Mana ish ko'payib ketadi. Non birga bo'ladi. Yo molxolga qarash kerak, vitka borish kerak, tomorqaga bir nima supur qo'yish kerak. Qiynalgan yani, go'yiga biz o'rgan o'qitib skulda 7 bilan turib skulda deb bo'lib qolgan bizga. Tabiiy bu ish. Shu Alloh yaratdi, biz ham 7 bilan turamiz, qavush quramiz, inoy sog'amiz, suv olamiz shu. Dalaga bora bizga odatiy nima deb skulda deb bo'lib qolgan. Bizga hech bir ish qiyinligi yo'q. Biz ham bo'lmaymiz, g'amgin ham bo'lmaymiz. o'zimni hamma orzuyimni qilib bo'ldim. Mana farzandam ko'rdim, o'g'lim bitta edi, Allohga shu ikkita egizam ko'rdim. Shukrona qilaman Allohga, hech kamchiligim yo'q, Allohga bit qalashga. Faqat orzuyim bir Makkatullohni borib tunash, orzuyim shu orzuyim qoldi, boshqa orzuyim yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ayshat va Jannat bog'i. Checheniston rahbarining qizi qanaqa biznes bilan shug'ullanadi? Mazmun tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Konde Nast nashriyoti Checheniston rahbarining qizi va respublika madaniyat vaziri bo'lmoq Ayshat Qodirova ta'sis etgan Firdavs modalar uyiga nisbatan da'vo qo'zg'aganidan so'ng 23 yashar mulozimaning biznesi yana bir bor diqqat markaziga chiqdi. Shirkat so'nggi 2 yilda ko'p millionli foyda olganidan bahs etadi. Ayni chog'da brendning talabgirligi va moliyaviy shaffofligi bilan bog'liq savollar hanuz ochiq deb yozadi Kavkaz Reali. Avgust oyi o'rtalarida Moskva hakamlik sudiga Firdavs firmasidan qarzdorlikni undirish to'g'risida da'vo arizasi tushdi. Ukraina urushi boshlanganidan so'ng Rossiyani tark etgan Konde Nast matbaa uyi Ayshat Qodirovaga tegishli firmadan 814 ming rubl qarzini hamda 893 ming rubl neustoyka jarima to'lashni talab qildi. Sud materiallariga ko'ra, qarzni to'lash 2019 yilning iyulidan beri paysalga solingan. Konde Nast media guruhi Rossiya bozoriga 1998 yilda kirib kelgan. Faoliyatini tugatgunga qadar u Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour hamda Glamour Style Book rangli bezakli jurnallarini chop etgan. Ammo ish sud majlisiga qadar yetib bormadi. Konde Nast da'vosini qaytarib oldi va talablaridan voz kechdi. Sabablar ochiqlanmagan. Birinchi taxmin shuki, ommaviy axborot vositalarida shov-shuv ko'tarilgach, Firdavs shirkati nashriyot bilan tezda hisob-kitob qilib, qarzdorlikni yopgan. Firdavs arabcha so'z bo'lib, Qur'onda jannat bog'i degan ma'noda qo'llangan. 2011 yil aprelda Ayshat Qodirovaning modalar uyiga shunday nom berildi. Uning rasmiy faoliyati kiyim-kechak, parfyumeriya va kosmetika mollari ishlab chiqarish, zargarlik buyumlari va soatlar savdosi, pardoz va sartarosh xizmatlari ko'rsatishdan iborat. Firdavs brendining o'zi avvalroq 2009 yilda yaratilgan. O'shanda Ayshat Qodirova atigi 10 yoshda edi. 2015-2018 yillarda Firdavs MCJ ta'sischisi Checheniston rahbarining rafiqasi Medni Qodirova edi. Ayshat 17 yoshida onasi o'rnini egallagan. Bu unga tug'ilgan kuniga sovg'a qilingan bo'lsa ehtimol. Biroq Ayshat xonimning ilk musulmoncha liboslar to'plami 2016 yiloq taqdim etilgan edi. Namoyish naq Kreml devori yonida Zaryadye xiyobonida o'tkazilgan. Shirkatning buxgalteriya hisobotlarini ko'zdan kechirgan kishi Firdavs go'yo Ayshat balog'atga yetishini kutgandek bir necha yil muzlab yotgan ekanda degan xayolga borishi mumkin. Moda biznesi Checheniston rahbarining xotinini deyarli qiziqtirmagan shekilli, u rahbarlik qilgan davrda shirkatning moliyaviy faoliyati juda sust bo'lgan. Masalan, 2017 yilda firmaga savdodan bir chaqa ham pul tushmagan, ammo kelasi yili Ayshat Qodirova kelishi bilan qariyb 1.5 million rubl kirim qilingan. 2019 yilda tushum 46 millionga, keyingi yili 64 millionga yetgan va o'tgan yili 75 million rublni tashkil qilgan. 2021 yilgi sof foyda esa 26 million rubl bo'lgan. Nomi chiqmagan musulmoncha liboslar uyi Ayshat Qodirova kelishi bilan Moskvada butik ochdi. Yana tag'in shaharning qoq markazida, Katta Yakimankada joylashgan hashamatli Gimenei galereyasida. Merkuriy va Brioni butiklari orasidan o'rin olgan do'konning ochilish marosimida atay Los Angelesdan uchib kelgan reper Timothy, bosh prodyuser Tina Kandelaki, teleboshlovchi va xonanda Olga Buzova, dizayner Igor Gulyayev, xonanda Sagdiana va boshqa yulduzlar ishtirok etishdi. Davlat Dumasi deputati va Ramzan Qodirovning muhosiblaridan biri bo'lmoq Adam Delimxanov Firdavs savdo do'koni ochilishini butun Checheniston uchun muhim voqea deb atadi. Kommersant gazetasi o'shanda butik ochilishiga bag'ishlangan maqolasida shunday yozgan edi. Moda industriyasining ko'plab vakillari va ekspertlari uzr so'rab, Qodirova xonim butigining ochilishi xususida izoh berishdan bosh tortishdi. Ayrimlari esa Firdavs modalar uyining liboslar to'plamini stil va olimaqom moda nuqtai nazaridan baholash mushkul deb aytishdi. Kelasi yili Chechenistonda bichib tikilgan liboslarni naqd Parijda taqdimot qildilar. Fransiya boshkentida ushbu namoyishga ro'yxushlik berishmadi. Mustaqil jurnalistlarni esa marosimga kiritmadilar. Mahalliy matbuot Ayshat Qodirovaning modalar ko'rgazmasini Yevropa Chechenistonda inson haqlari buzilayotganiga ko'z yumgani alomati o'laroq talqin qildi. Ammo o'sha taqdimot alal oqibat Ayshat xonimning g'arbda nom chiqarish uchun birinchi va oxirgi urinishi bo'ldi. 2017 yili BBC surishtiruv qidiruvida qiziq ma'lumot o'rtaga chiqdi. Aniqlanishicha, Ayshat Qodirova Grozniy markazida Lady A nomli ayollar uchun intim ashyolar va erotik ich kiyimlar do'konini ochgan emish. Do'kon Firdavs savdo markazida Checheniston rahbarining qiziga tegishli boshqa shoqobchalar qatorida joylashgani aytiladi. BBC bir necha blogerning ushbu do'kon haqidagi xabarlariga havola bergan. Butikning Instagramdagi yopiq akkauntiga qariyb 20 ming kishi obuna bo'lgan. Mijozlarga nafaqat erotik ich kiyimlar, balki intim kosmetika va hatto BDSM ashyolari ham taklif qilinar ekan. Firdavs modalar uyi vakillari o'shanda mazkur ma'lumot bo'yicha izoh berishdan bosh tortganlar.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Vladimir Norov rasman tashqi ishlar vaziriga aylandi. Yevropa ittifoqi rossiyaliklarga turistik viza berish bo'yicha qat'iy cheklovlarni kiritmoqda. Mirziyoyev Britaniya qiroliga onasining vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Jahon liderlari Britaniya qirollik oilasiga ta'ziya izhor qilishmoqda. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi o'zini yadroviy davlat deb e'lon qildi. AQSh Rossiyaga dron sotgan Eron shirkatlariga nisbatan sanksiya joriy etdi. Bosh prokuratura: Chilonzorda 58 tup daraxt noqonuniy ravishda kesib tashlangani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ukraina Rossiyani atom elektrostansiyasi ishchilarini o'ldirishda va qiynoqqa solishda aybladi. Astana Nursulton Astana Qozog'iston poytaxtini qayta nomlash tashabbusi ortida nima bor? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina Rossiyani atom elektrostansiyasi ishchilarini o'ldirishda va qiynoqqa solishda aybladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning energoatom agentligi rahbari atom elektrostansiyasidagi rus askarlarini zavodning ukrainalik xodimlarining bir qismini qiynoqqa solib o'ldirganlikda hamda ulardan 200 ga yaqinini o'g'irlaganlikda aybladi. Energoatom prezidenti Petro Kotin Germaniyaning Funke gazetasiga bergan intervyusida o'g'irlanganlarning ba'zilari qayerda ekanligi haqida ma'lumot yo'qligini aytdi. Kotinning aytishicha rus bosqinchilari zavod xodimlarining Ukrainaga sodiqligini aniqlash uchun tekshirmoqda. Moskva Ukrainaga bosqin boshlaganidan so'ng Zaporojye zavodi Rossiya nazoratiga o'tgunga qadar zavodda 11 mingga yaqin odam ishlagan. MAGATE o'tkazilgan tekshiruvlardan so'ng yadroviy avariyaning oldini olish uchun vaqtinchalik choralar ko'rish zarurligini ma'lum qilgan. MAGATE zavodda xodimlarning yetishmasligi va stress boshqaruv jarayonida xatoliklar xavfini tug'dirishi haqida ogohlantirdi. Tashkilotning bildirishicha rus bosqinchilari BMTning 14 nafar ekspertiga atom stansiyasining barcha hududlariga kirishga ruxsat bermagan. MAGATEning ikki mutaxassisi kuzatuv olib borish va xavfsizlikni ta'minlash uchun Zaporojyeda qoldi. Agentlik yangi hujumlar Zaporojye atom elektrostansiyasi va yaqin atrofdagi issiqlik elektr stansiyasi o'rtasidagi zaxira elektr tarmog'iga zarar yetkazgani, bu esa obyektning yadro xavfsizligiga jiddiy xavf tug'dirayotganini yana bir bor ta'kidlagan. Dnepropetrovsk viloyati gubernatori va Energodar shahri meri Rossiyani kecha yaqin atrofdagi elektr ta'minotini qaytadan o'qqa tutganlikda aybladi. Rasmiylar so'nggi kunlarda mahalliy aholini radiatsiya ta'siri himoya qilish uchun yod tabletkalarini tarqatgani xabar qilingan edi. Ukraina va Rossiya zavod atrofida bo'layotgan portlash va harbiy harakatlarda bir-birini ayblab kelmoqda. Ekspertlar agar reaktorlar elektr ta'minotidan uzilib qolsa, Chernobil yoki Fukushima halokati takrorlanishi mumkinligidan ogohlantirdi. MAGATE Rossiya va Ukrainani stansiya atrofida yadro xavfsizligi muhofazalangan zona yaratishga chaqirdi hamda hudud atrofida o't ochish zudlik bilan to'xtatilishi kerakligini aytdi. Kiyev zavodni Ukraina nazoratiga qaytarishni talab qilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Britaniya qirolichasi Yelizaveta II olamdan o'tdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Britaniya qirolichasi Yelizaveta II 8 sentyabr oqshomida 96 yoshida vafot etdi. Bu haqda Buckingham saroyi ma'lum qildi. Qirolicha 1952 yilda taxtga o'tirgan bo'lib, Buyuk Britaniya va Angliya tarixidagi eng uzoq hukmronlik qilgan monarx hisoblanadi. Qirolicha bugun Balmoralda tinchgina jon berdi, deyiladi 8 sentyabr kungi qirollik oilasi xabarida. Yelizaveta II'ning to'ng'ich o'g'li, sobiq Uels shahzodasi Charles yangi qirol sifatida motam marosimiga boshchilik qiladi. Vrachlar nazorati ostida bo'lgan Yelizaveta II ahvoli keskin yomonlashgan haqida 8 sentyabr kuni kunduzi ma'lum bo'lgan edi. So'nggi bir necha oy mobaynida Yelizaveta II sog'lig'ida muammolar kuzatilgan. 2021 yil oktyabrida u oxirgi 8 yil ichida ilk bor Londondagi kasalxonalardan biriga yotqizilgan va o'sha yerda bir kecha kunduz qolgan. Shundan so'ng qirolicha vrachlar tavsiyasi bilan uzoq joylarga safar qilishdan bosh tortgan va omma oldiga xastaga tayangan holda chiqa boshlagan. Avvalroq qirolichaning barcha farzandlari hamda qirollik oilasining boshqa a'zolari Shotlandiyadagi Balmoral qasriga yetib borishgan. Qirolicha toj kiyganiga 70 yil to'lgani munosabati bilan iyun oyi boshida tashkil qilingan tantanalarda deyarli ishtirok etmadi. Iyul oyida esa, garchi oldindan rejalashtirilgan bo'lsa-da, Birmingemdagi hamdo'stlik o'yinlarining ochilish marosimida qatnashishdan voz kechdi. O'tgan haftada ham Yelizaveta II Shotlandiya shimoliy sharqidagi Bremor qishlog'ida o'tkazilgan an'anaviy tog'liklar o'yinlariga bormadi. Yelizaveta II 6 sentyabr kuni sobiq tashqi ishlar vaziri Liz Trussni bosh vazir lavozimiga tayinladi. Edi. U Trussga keyingi hukumatni tuzishni topshirgan. Mazkur uchrashuv qirolichaning Shotlandiyadagi qarorgohida, Balmoral saroyida bo'lib o'tdi. Bundan avvalroq Yelizaveta II bu saroyda Boris Johnsonning iste'fosini qabul qilgan. Odatda Britaniya monarxi bosh vazirlarni Buckingham saroyi yoki Windsor qasrida tayinlar edi. Biroq bu safar qirolicha sog'lig'i sabab shu qarorga kelingan. Yelizaveta II bundan 70 yil avval 1952 yilning 6-fevralida taxtga o'tirgan. U Britaniya hamda hamdo'stlik mamlakatlari hisoblanadigan qator davlatlar, jumladan Kanada, Avstraliya va Yangi Zelandiyaning qirolichasi hisoblanadi. Shu kuni uning otasi qirol Georg VI vafot etgan edi. O'shanda 25 yoshli malika Yelizaveta Britaniya mustamlakasi hisoblangan Keniyada safarda edi. Londonga u qirolicha sifatida qaytdi. Biroq unga rasman toj kiydirish marosimi 1953 yilning 2 iyunida o'tkazildi. Yelizaveta II Britaniya tarixida eng uzoq muddat taxtda o'tirgan shaxs sifatida kirdi. Uning qirolichalik davrida mamlakatda 14 ta bosh vazir almashdi. Britaniyaning ko'plab mustamlakalar mustaqillikka erishdi va hamdo'stlik ittifoqiga kirgan qator davlatlar o'zlarini respublika deb e'lon qildi. Qirolicha Yelizavetaning o'g'li Charles taxt vorisi hisoblanadi. Yelizaveta o'zining taxtga o'tirganining 70 yillik yubileyi munosabati bilan xalqqa qilgan murojaatida vaqti kelib Charles taxtga o'tirgach uning rafiqasi Camilla Parker Bowlesni qirolicha konsort deb hisoblashni iltimos qildi. Karnaul gersaginiyasi bo'lgan Camilla Parker Bowlesga belgilangan tartibga ko'ra qirolicha maqomi berilmaydi. Biroq u qirolicha konsort sifatida Charles bilan teng ijtimoiy maqomga ega bo'ladi, lekin siyosiy vakolatlar va taxt vorisi bo'lish huquqi unda mavjud emas.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Astana Nursulton Astana. Qozog'iston poytaxtini qayta nomlash tashabbusi ortida nima bor? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qasim-Jomart To'qayev Qozog'iston siyosiy hayotini Nazarboyevdan butkul tozalashga kirishdi. Bu muddatidan oldin o'tkazilajak prezident saylovida unga qo'shimcha ochko olib berishi mumkin. Poytaxt Astana shahrining Nursulton deya qayta nomlanishi mamlakatda avtoritar lider Nursulton Nazarboyev shaxsiga sig'inishning cho'qqisi bo'lgan edi. Biroq ko'plab qozog'istonliklar nom o'zgarishini biroz boshqacha, chek-chegarasiz xushomadgo'ylik deb tushunishdi. Boshkentga uni o'z tabicha loyihalagan avtokrat ismi berilganidan 3,5 yil o'tib, kuzgi belgilangan prezident sayloviga davr bu nom katta ehtimol bilan yana o'zgaradi. Poytaxtni qayta nomlash haqidagi qarorga esa turgan gapki, Qasim Jomart Toqayev imzo chekadi va bu 82 yashar sobiq prezidentning obro'sini bir pul qilishi mumkin. Zero aynan Toqayev 2019-yil martida Nazarboyev o'rniga prezident lavozimiga o'tirarkan salafining nomini abadiylashtirish taklifi bilan chiqqan edi. Ammo u paytlar vaziyat tamom boshqa edi. Toqayev Vali Ne'mati dafatan iste'fo berganidan so'ng davlat rahbari lavozimiga kirishar ekan, Nazarboyev uni parlamentning muhtasham zalida hammadan yuqorida o'tirgancha kuzatgan edi. Toqayevning Nazarboyev haqidagi fikri, garchi u prezident lavozimidan ketgan bo'lsa-da, strategik qarorlarni ishlab chiqish va qabul qilishda ustuvor ahamiyat kasb etish haqidagi va'dasi yanada ramziy bo'lgan. Nazarboyev eng muhim maqomini saqlab qoldi. Uning ko'pdan-ko'p tug'ishgan u tutingan qarindoshlari va yaqinlari esa baland martabalarga minishdi. Bu esa Toqayevning manevr maydonini anchagina toraytirardi. Yangi tartibdan norozilik bildirgan barchaga kuch bilan javob berildi. Ko'chaga chiqqanlarni darhol tutib ketishdi. Rasman Boshkent nomini o'zgartirish tashabbusi Nazarboyevning rasmiy siyosatdan ketishiga olib kelgan qonli yanvar voqealaridan so'ng Toqayev islohotlarni ko'tarinki ruh bilan qabul qilgan Jana Qozog'iston fraksiyasiga tegishli. Inson tirikligida uning ismini shaharga qo'yish noto'g'ri deb hisoblayman. Qolaversa, xalq ham poytaxtning yangi nomini tan olmadi. Shunday ekan, poytaxtga eski nomi qaytarilsa tarixiy adolat bo'lur edi, dedi deputat Edil Janbirshin 2-sentyabr kuni shahar nomini o'zgartirish taklifini taqdim etarkan. Taklif endi parlamentning quyi palatasida, amalda hukumat loyihalarini rasman tasdiqlab beradigan organ bo'lib qolgan majlisda ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Toqayevning o'zi mazkur tashabbus yuzasidan izoh berganicha yo'q. Nursulton degan nom aholi orasida ommalashmagani rost. Bu xususda bahslashish qiyin. Mashhur bloger Renat Balgabayev 3-sentyabr kuni Facebookdagi sahifasida poytaxtning Nursulton deb qayta nomlanishi xalq yuziga tupurish bilan barobar bo'lgani va hatto shu paytgacha siyosatdan yiroq bo'lgan odamlarni ham jumbushga keltirgani haqida yozdi. Buni Toqayev poytaxt nomini o'zgartirilganini e'lon qilgan kuni Ozodlikning Qozoq xizmati Nursulton ko'chalarida o'tkazgan so'rov ham tasdiqlaydi. Ochig'ini aytganda, men buni yoqlamayman. Juda oshirib yuborishdi. Astana degan nomga tilimiz o'rgangan deb javob bergandi bir ayol. Poytaxtda yaqinda o'tkazilgan so'rovlar esa shaharga eski nomini qaytarish tarafdorlari ko'pchilik ekanini ko'rsatdi. So'ralganlardan biri kamida 238 kishining yostig'ini quritgan yanvar voqealarini nazarda tutish shekilli Nazarboyev yomonlik bilan ketdi dedi. Yil boshida sobiq prezident hokimiyatiga barham berishni talab qilib minglab odamlar ko'chalarga chiqishgan edi. Bu namoyishlar zo'ravonlik va qon to'kilishi bilan yakun topdi. Uning yuzi qora bo'lgan qo'shimcha qiladi yigit. So'rovda qatnashgan ayol Astana nomi afzalligini, ayni chog'da poytaxtni qayta nomlash bilan bog'liq katta sarf-xarajatlardan tashvish chekayotganini aytdi. Hukumat poytaxt nomini Nursultonga o'zgartirish uchun byudjetdan qancha mablag' xarjilaganini hech qachon ochiqlamagan. Milliy iqtisodiyot vaziri Alibek Quantirov 3-sentyabr kuni jurnalistlar bilan muloqotda poytaxtni qayta nomlash qanchaga tushishini hatto chamalay olmasligini aytdi. Bu taklif kechagina tushdi-ku, dedi Quantirov. 1997-yilda Qozog'iston poytaxti etib belgilangan ushbu cho'l bag'ridagi shahar nomi har doim yuqorida va siyosiy konjunkturadan kelib chiqib tanlangan. Rossiya imperiyasi davrida u Aqmala qishlog'i edi. So'ngra ruscha qo'shimcha olib Akmolinsk bo'ldi. Qozog'iston mustaqil bo'lgach uni yana Aqmola deb atay boshladilar. Lekin o'shangacha 30 yil davomida, ya'ni 1961-yildan boshlab shaharcha Selenograd o'laroq tanilgan. Bu nomni bosh kotib qo'riq yerlarni o'zlashtirish kompaniyasiga ishora sifatida qo'ygan. Selena qo'riq yer degani. 1994-yilda Nazarboyev poytaxtni mamlakatning eng yirik shahri bo'lmish Olmaotadan qariyb 1000 chaqirim shimolda joylashgan Aqmolaga ko'chirish rejasini e'lon qilganida shahar nomi yana o'zgarishi ma'lum bo'ldi. Nazarboyev madh qilingan Liderning yo'li Astana nomli filmda bosh qahramon go'yo xalqning shaharga uning nomi berilishiga xohish bildirmagandek taassurot uyg'otadi. Hamma shuni muhokama qilyapti. Sizga ehtirom sifatida shaharga ismingizni berish taklifi bor, deydi Nazarboyevning safdoshi va 1997-2003-yillarda poytaxt akimi bo'lib ishlagan Adilbek Jaksibekov rolidagi aktyor. Rahmat, ammo menda boshqa fikr bor, e'tiroz bildiradi Nazarboyevni o'ynayotgan Murat Ahmanov. Parvoz chog'ida menda bir fikr tug'ildi. Balki Astana deb nomlarmiz, deydi u. Yangi poytaxt Astana deb atalgan paytlardayoq donishmand va daho siyosatchi o'laroq ta'riflanadigan Nazarboyev shaxsiga
sog'inish mafkurasida muhim unsur vazifasini o'tagan. Shaharni yuksakdan tomosha qilish uchun Baytarak minorasi tepasiga ko'tarilgan tashrifchilarga Nazarboyev kaftining oltin nusxasiga qo'l tekkizishni taklif qiladilar. Nazarboyev kommunistik partiyada karyera qilishidan oldin metallurg bo'lib ishlagan Temirtau shahridagi muzeyda unga bag'ishlangan katta bir surat bor. Unda Nazarboyevning go'yo mashaqqatli industrial o'tmishidan, ya'ni Temirtau'dan shonli postindustrial kelajak, ya'ni Astana tomon shahdam odimlayotgani gavdalantirilgan. Shaharga Nazarboyev nomini berish qarori elboshining atrofidagilar uning ko'nglini olishda bir-birlari bilan musobaqaga kirishib ketganini ko'rsatgan edi, deydi Ozodlik bilan suhbatda qozog'istonlik siyosiy sharhlovchi va huquqbon Sergey Duvanov. Uning aytishicha, o'shanda qozoq mulozimlari o'z harakatlarini AQShda Jorj Vashington tirikligidayoq poytaxtga uning nomi berilgani bilan oqlashga uringanlar. Biroq mazkur izoh keng jamoatchilik tomonidan qabul qilinmagan. Vashingtonning ko'p buyuk ishlari bor. Nazarboyev esa menimcha mamlakatni og'ir ahvolga soldi, qo'shimcha qiladi Duvanov. 30 yil iqtidorda bo'lgan Nazarboyev bir paytlar rostdan ham xalqning hurmatini qozongan edi. Biroq Nazarboyev va uning son-sanoqsiz aqrabolari ulkan boylik orttirishi manzarasida tobora avj olgan iqtisodiy muammolar bu hurmatni yo'qqa chiqardi. 2011 yili Janaozanda namoyishga chiqqan neftchilar otib tashlanishi aholining Nazarboyevga munosabatida hal qiluvchi nuqta bo'ldi. Joriy yil boshida yana shu qarda qo'zg'algan ommaviy norozilik esa Nazarboyevning rasmiy siyosiy karyerasi yakuniga yetganidan darak berdi. Norozilik butun mamlakatni qamrab olguniga qadar Toqayev salafining soyasi deb hisoblanardi. Zero Nazarboyev Xavfsizlik kengashining umrbod raisi va iqtidordagi partiya rahbari, qolaversa konstitutsiyada mustahkamlangan el boshi maqomi sohibi edi. Olmaota va boshqa shaharlarda namoyishlar, qurolli to'qnashuvlar va talonchilikka ulanib ketganida ham Nazarboyev xalq oldiga chiqmadi. 5-yanvarda Toqayev Xavfsizlik kengash raisi lavozimini Nazarboyevdan olganini bildirdi. Sobiq davlat rahbarining yaqinlari bilan amaldagi prezident tarafdorlari o'rtasida hokimiyat uchun kurash borayotgani haqidagi mishmishlar garchi tasdiqlanmagan bo'lsa-da tamomila asosli edi. 18-yanvar kuni internetda yoyinlangan videoda Nazarboyev barcha lavozimlardan bo'shaganini va Toqayevni dastaklayajagini e'lon qildi. Keyinroq esa u konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish bo'yicha referendumda ovoz berishini ma'lum qildi. O'zgartishlarda birinchi prezidentning asosiy qonunda ko'rsatilgan imtiyozlarini bekor qilish ham nazarda tutilgan edi. Yanvar voqealarida Toqayev Qozog'istonning ittifoqchisi Rossiyadan madad oldi. Tartibsizliklar manzarasida Moskva mamlakatga o'z nazoratidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining harbiy kontingentini yubordi. Toqayev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'ragani uchun tanqidga uchradi. Biroq Qozog'iston kuch ishlatar xodimlari odamlarni farqlamasdan otgani, o'zboshimchalik bilan qo'lga olgani va mahbuslarni qiynoqqa solgani isbot etilgan bo'lsa-da, bu yordam Toqayev hokimiyatini mustahkamlashga xizmat qilganiga shubha yo'q. Keyinroq Nazarboyevning eng yaqin kishilaridan biri Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Karim Masimov davlatga xiyonat va davlat to'ntarishiga urinishda gumon qilinib qo'lga olindi. Nufuzli sobiq prezident xonadonining bir necha a'zosi tergovga tortilgan. Ular talon-taroj va reyderlikda ayblanmoqda. O'tgan yillar mobaynida Nazarboyevni hamdu sanoga ko'mib tashlagan davlat ommaviy axborot vositalari bugun uni onda-sonda eslaydi. Siyosatshunos Aqbota Qarbayevaga ko'ra, yanvar inqirozi ichki ijtimoiy iqtisodiy muammolarning naqadar muhimligi va xalq o'z ovozini eshittirish uchun ko'chaga chiqishga tayyorligini ko'rsatgan. Toqayev ma'muriyati shuni tushunmog'i kerakki, xalqqa chinakam, ishonchga loyiq islohotlar zarur, deydi u. Siyosatchi Toqayev e'lon qilgan muddatidan avvalgi saylovni muxolifat shakllanib olgunicha o'z hokimiyatini mustahkamlashga urinish deb ataydi. Bularning barini hisobga olsak, birinchi prezidentdan yanada masofalanish uchun Toqayevda kuchli stimul mavjud. Biroq bir paytlar o'z tashabbusi bilan nomi o'zgartirilgan poytaxtga eski nomini qaytarish bilan bog'liq xijolatpazlik nima bo'ladi? Endi bu bosh vazir o'rinbosari Roman Skler va boshqa mulozimlarning muammosi. Hukumat majlisidan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida jurnalistlar burchakka tiqib qo'ygan bosh vazir Skler, Ozodlikning Jana Qozog'iston fraksiyasidan chiqqan ushbu tashabbus Toqayevning 2019 yildagi taklifi xato bo'lganini ko'rsatadimi degan savoliga javob bera olmadi. U kelinglar, picha sabr qilaylik, biroz vaqt o'tsin, jamiyatning bunga munosabatini ko'raylik, deya oldi xolos.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
inson huquqlari.
Rossiyaning Smolensk viloyatidagi Konstanta baliqni qayta ishlash zavodida ishlab kelgan 100 ga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri ish beruvchisidan pasportlarini qaytarib berishni talab qilganliklari uchun politsiya tomonidan kaltaklandi. Ozodlik bilan bog'langan o'zbek migrantlar so'zlaricha, ish beruvchi kompaniya rahbarining ayoli o'zbek migrantlarni unga jinsiy tajovuz qilganlik bahonasi bilan ishchilar yotoqxonasiga politsiya chaqirtirgan.
Amon keldi, militsiyalar keldi, kelib narushnik baylab qo'liga hammasini naqlayapti. Men menga qochinglar, qoching dedim, bu yerda turdim. Qochib ketdim ko'chaga qarab. Qochib ketsam birov ikkinchi etajdan bitta kichik tomni tashlab yuborgan ekan, qo'rqqanimdan ancha meni ko'chada yotgan ekan, endi ancha hushini yo'qotib qo'ygan ekan.
13 avgust kuni yotoqxonaga kelgan Smolensk amoni mehnat muhojiridan 7 nafarini hibsga olib ketgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, politsiya bo'limiga olib ketilgan yigitlar Andijon, Qashqadaryo, Namangan va Qoraqalpog'istondan kelgan ishchilardir. 17 avgust kuni Smolensk shahar sudi o'zbek migrantlarni tergov yakuniga qadar hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. O'zbek vatandoshlari nohaqdan ushlanganini iddao qilgan migrant yigitlar yaqinlari video murojaat bilan chiqishdi.
Nevaram bilan o'g'limni shu baliqchilik sexida ish bor ekan dedi. Turkiyadan jo'natdim o'g'lim. Shu 10 kundan oshdi. Mana xotinini boshqa baquvchisi yo'q, qarovchisi yo'q. Men bilan birga o'tirardi. Shular endi olib kelib qamab qo'yibdi, shu yerda o'tiribdi ekan.
Bizga yordam qiling. Meni o'g'lim 19-ga kirgan, Tursunov Muhammad Ali. Ashetda qo'qqanidan qochib ikkinchi etajdan o'zini tashlab yuborgan. Bir ikki kunda keyin yana chiqqandan keyin olib kirib qo'yishibdi.
Iltimos, bolalarimizga yordam bering. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, yo'qchilikdan chiqaruvdik bizdan, bespilarni yo'l kirayotgan deganiga jo'natuvdik. Hozir afsusdaman.
Bizdan qolmas Alloh orqasi. Iltimos, ikkita o'g'lim bor. Katta o'g'lim, sinovida, uchta go'dagi bor. Sinovim, rahmatulloh, hali 18-ga ham to'lgan yo'q. Shular mana bugun 17 kun bo'ldi.
Hibsga olingan yana bir mehnat muhojirining otasi o'g'lining hech qanday aybi yo'qligini aytadi.
Iltimosimiz shu bolalar yordam berishingizni juda qattiq iltimos qilamiz. Yana ham ikkita o'g'lim ashyoda yotibdi hozir qamoqda. Mana uni bitta o'rtancha qizi bor mana. Bundan tashqari ikkita bolasi bor. Ular shu uy-joy qilaman deb, shu bolalarni nahamlang deb.
Huquq faoli Jo'rabek Amonov bu muhojirlarga Rossiya Jinoyat kodeksining 318, ya'ni xizmat vazifasini bajarayotgan hukumat vakiliga kuch va zo'ravonlik ishlatish moddasi ayblov qo'yilayotganini aytadi. Muhojirlar himoyachisi Jo'rabek Amonov hozircha tergov jarayoni davomida ular 2 oyga hibsga olinganini aytadi.
7 kishini qamashgan, 14 kishini deport qilishgan. Bitta fuqaromiz kaltanglanib tan jarohati olib, bo'yni qo'li sinib, pilus qavrasi singan, 2 sutka bolnitsada yotib, bolnitsadan ham yana ham olib, hozir sezoga turibdi 2 oylik, ularni dostuda qamab turishibdi.
Mazkur modda bo'yicha o'zbekistonlik ishchilar 200 ming rublgacha jarimadan 5 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Huquq faoli va bloger Umid Muydinov vaziyatga bunday baho berdi.
Люди попадают в рабство. Каким образом? Современная форма трудового рабства, представляете себя, это изъятие паспортов.
Ular mehnat qulligining zamonaviy ko'rinishiga duch kelishgan, pasport va hujjatlari olib qo'yilgan, patent olib berilmagan, ish haqlari to'lanmagan. Bir so'z bilan aytganda ularni aldaganlar. Yigitlar Smolensk zavodidagi baliqni qayta ishlash zavodida ishlaganlar. Baltiyskiy Berek shirkatining zavodida. Ularni Vyazmada ushlashgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 318-chi tergov izolyatorida saqlashmoqda. Politsiya xodimlariga bo'ysunishmagani uchun ularga qarshi ish ochilgan. Menimcha xodimlar lavozim vakolatlarini suiiste'mol qilishgan. Biz qo'limizdan kelgan barcha ishni qilyapmiz. Shuningdek, Smolensk viloyati politsiyasiga murojaat qilib, o'sha xodimlarga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazishni so'radik. Ularni javobgarlikka tortishga harakat qilyapmiz. Ammo o'zingiz bilasiz bu qanchalik qiyinligini. Xodimlarni ayblash uchun dalil isbot yetarli bo'lishi kerak.
Huquq faollari Smolensk politsiyasi xodimlarining o'z vakolatlarini oshirgani ustidan shikoyat yozgani va ichki tekshiruv o'tkazishni talab qilib chiqqanini bildirdi. huquqfollar bilan o'zbek ishchilar masalasida gaplashgan Rustam ismli O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimi Smolensk viloyatidagi mehnat muhojirlari ular tashkiloti orqali kelmaganini aytdi.
Fuqarolardan arizasini olib, bu firmani bilish kerak qatti, nima ekan bu kadrovik agentstvo, po-moyim, agar 3-4 ish taklif qilayotgan bo'lsa bu tashkilot.
Ozodlik bundan oldin ham Smolensk viloyatidagi ayni shu tashkilotdagi o'zbek muhojirlar bilan bo'lgan mojaro jarayonini yoritgandi. Vaziyatdan xabardor Ozodlik manbasi o'zbek ishchilarini pasportlarini olib qo'yib, maoshlarini bermasdan qullik sharoitlarida ishlatib kelayotgan Konstanta Forest Resource Capital shirkatlari bir kishi Roman Mixalkovga tegishlidir. O'zbekiston Mehnat vazirligi tomonidan yollangan va rossiyalik ish beruvchi bilan shartnoma imzolab, Smolensk viloyatidagi baliq zavodiga ishga kelgan muhojirlar ishsiz va mablag'siz qolganidan shikoyat qilgani to'g'risida Ozodlik shu yilning fevral oyida xabar bergandi. Ular ish beruvchini o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarmasdan, ularni na hujjat va na ish bilan ta'minlaganlikda ayblagan. U yerdagi ishchilar vaziyatni o'rganishga hatto maxsus O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi vakillari komissiyasi tashrif buyurgandi. Shundan keyin agentlik ayrim ijtimoiy tarmoqlarda Resurs Kapital tashkiloti tomonidan o'zbekistonliklar Rossiya Federatsiyasiga ishga jo'natilishi haqida e'lonlar berilayotgani, bu yolg'on ma'lumot ekani va uning faoliyati noqonuniy ekani to'g'risida maxsus ogohlantirish ham chiqargan. Ozodlik iqtisodiy qiyin ahvolda qolgan Rossiyada so'nggi paytlarda mehnat migrantlari ish haqini bermaslik yoki cho'zish holatlari keskin ko'payib ketgani to'g'risida ko'plab xabarlarni olmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston va Ozarbayjon energetika sohasida hamkorlik qilishga kelishib oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainada olib borayotgan urushi Markaziy Osiyo davlatlarini Ozarbayjon bilan yanada yaqinlashtirib, o'zaro aloqalarni kuchayishiga turtki bo'ldi. Odatda Moskva ta'sir doirasidagi davlatlar sifatida qaraladigan mazkur mamlakatlar xalqaro miqyosda yakkalanib qolgan Rossiyadan o'zini tortib yangi savdo yo'llarini izlamoqda. O'zbekistonning Ozarbayjon bilan energetika sohasida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha muhim kelishuv imzolagani ham ko'proq xalqaro integratsiyaga intilish kuchayib borayotganidan dalolat beradi. 29 avgust kuni ikki mamlakat energetika vazirliklari 2023 yil oxirigacha amalga oshirilishi ko'zlangan maqsad va rejalarning yo'l xaritasini imzoladi. Kelishuv neft-gaz, neft-kimyo va qayta tiklanuvchi energiya sohalarida qo'shma loyihalarni amalga oshirishni ko'zda tutadi, deyiladi O'zbekiston Energetika vazirligi bayonotida. Tomonlar elektr energiyasi va tabiiy gaz tarmoqlariga birgalikda sarmoya jalb etishga va issiqlik elektr stantsiyalarini qurish bo'yicha ilg'or tajriba almashishga kelishib olgan. Bu hamkorlik ko'proq O'zbekiston uchun manfaatli bo'lishi mumkin. Negaki O'zbekiston energetika infratuzilmasida tez-tez uzilishlar kuzatiladi va mamlakat o'z energetika sektorini qayta isloh qilishga intilmoqda. O'zbekiston va Ozarbayjon energiya bozorlarini liberallashtirish va xususiylashtirish bo'yicha ham tajribani birlashtiradi. Bu Toshkent uchun yana bir ustuvor vazifa. Hozirda O'zbekiston davlat boshqaruvi ostida bo'lib kelgan energetika sohasiga investitsiyalarni jalb qilish va tarmoqni yanada samaraliroq qilish uchun mazkur tarmoqni erkinlashtirishga harakat qilmoqda. O'zbekistonning O'zbekneftgaz va Ozarbayjonning Sokar milliy energetika kompaniyalari uglevodorod zaxiralarini qidirish va qazib olish hamda yashil energetika sohasida qo'shma loyihalarni
ko'rib chiqqan holda hamkorlikni yanada mustahkamlashga kelishib olgan. O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasida energetika sohasidagi hamkorlik uzoq vaqtdan beri kun tartibimizdagi asosiy masalalardan bo'lib kelgan, dedi O'zbekiston energetika vaziri vazifasini bajaruvchisi Azim Ahmadxo'jayev. Bugungi kunda Sokar neft gaz kompaniyasi bilan hamkorligimiz va imzolangan hujjatlar qayta tiklanuvchi energiya manbalari, tajriba almashinuvi va energiyadan samarali foydalanish yo'nalishlarida hamkorligimizni yanada kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo'ladi, dedi u. Uning so'zlari O'zbekiston energetika vazirligi nomidan ish yurituvchi Londonda joylashgan The Burns PR shirkatining jurnalistlarga elektron pochta orqali yuborgan press-relizida keltirilgan va unda yana bir qiziq tafsilotni ko'rish mumkin. Yo'l xaritasi Ozarbayjonning ozod qilingan hududlarida hamkorlikni ham ko'zda tutadi, deyiladi ushbu press-relizda. Xabarda batafsil tafsilotlar keltirilmagan, ammo 2020-yilgi urush paytida Armanistondan qaytarib olingan hududlarga ishora qilinayotgani aniq. Bu Toshkent yaqinda Ozarbayjon va uning ittifoqi Turkiya tomonidan faol qo'llab-quvvatlangan, biroq armanlarga uncha yoqmagan Kavkazdagi yirik infratuzilma loyihasini qo'llab-quvvatlaganidan keyin sodir bo'ldi. Gap Armanistonning Syunik viloyatidan sovet davrida qurilgan temir yo'l orqali o'tadigan Zangezur koridori tashkil qilinishi haqida ketmoqda. O'zbekiston Zangezur yo'lagining tiklanishidan manfaatdor. Bu Osiyodan Yevropaga eng qisqa quruqlikdagi yo'l bo'lishi mumkin, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov o'tgan oy O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjon o'rtasidagi yangi muloqot formatining birinchi yig'ilishida. O'sha forum Rossiyaning Ukrainaga bosqini Turkiy mamlakatlarni yanada yaqinlashtirishga qanchalik turtki bo'lganini ko'rsatadi. Bu Markaziy Osiyo va Kavkazni o'zining dala hovlisi deb hisoblaydigan Kreml uchun urushning yoqimsiz aks ta'siridir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning.
Vladimir Norov rasman tashqi ishlar vaziriga aylandi. Yevropa Ittifoqi rossiyaliklarga turistik viza berish bo'yicha qat'iy cheklovlarni kiritmoqda. Mirziyoyev Britaniya qiroliga onasining vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Jahon liderlari Britaniya qirollik oilasiga ta'ziya izhor qilishmoqda. Koreya Xalq demokratik respublikasi o'zini yadroviy davlat deb e'lon qildi. AQSh Rossiyaga dron sotgan Eron shirkatlariga nisbatan sanksiya joriy etdi. Bosh prokuratura: Chilonzorda 58 tup daraxt noqonuniy ravishda kesib tashlangani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ukraina Rossiyani atom elektrostansiyasi ishchilarini o'ldirishda va qiynoqqa solishda aybladi. Astana Nursulton Astana, Qozog'iston poytaxtini qayta nomlash tashabbusi ortida nima bor? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Lvov shahrida Yura ismli 8 yashar bola Ukraina qurolli kuchlari uchun pul ishlamoqda. Bugungacha u 185 ming grivna to'pladi. Bu qariyb 4500 dollar bo'ladi. Bolakay odam gavjum joylarda Ukrain mumtoz qo'shiqlarini va urush haqidagi zamonaviy ashulalarni kuylaydi. Uning xonishlari o'tkinchilarni befarq qoldirmaydi. Yura ishlab topgan pulini oxirgi chaqasigacha armiyaga beradi. Bolakayning eng katta orzusi Ukraina g'alabasini tezroq ko'rish.
Xudo mendan rozi bo'lsin deb har kuni cherkovga boryapman. Ibodat qilaman. Cherkov uchun sham, ladan, idishi kabi buyumlarni sotib olib beraman.
Yuraning qo'shiq aytmagan kuni yo'q. Ota-onasi bir necha yil avval uning iste'dodini payqab, xor to'garayiga berishgan edi. Ammo endilikda u to'garakdan tashqarida ham kuylamoqda. Bola frontdan kelgan xabarlar uni mustaqil ijodga undaganini aytadi.
Urush boshlangan kunlari endi hammamiz o'lib ketamiz deb o'ylagan edim. Lekin jangchilarimiz bizni jon jahdi bilan himoya qilishdi. Biz tomonga tanklarni o'tkazishmadi. Shunda dadamga qo'shiq aytib ularga yordam bersak-chi dedim. Dadam rozi bo'ldi va biz qo'shiqlarni yodlashni boshladik.
Bugungi kunda Yuraning repertuari rostmana konsertga yetadi. Uning Ukrain mumtoz qo'shiqlari va urushga bag'ishlangan yangi qo'shiqlarni kuylab, armiya uchun pul to'playotgandan cherkov ruhoniylari ham xursand. Ko'chada qo'shiq aytishni boshlagan kuni Yura 23 ming grivnadan ko'proq pul ishlagan edi. Hozir jamg'armasi 185 mingga yetdi. Bu dollarda 4,5 mingdan oshadi. Bolakay bor pulini Ukrain armiyasiga topshiradi. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 197-kunchi kuni tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. 8-sentyabrga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Xarkovni yana o'qqa tutdi deya ma'lum qildi shahar meri Igor Terexov. Uning aytishicha zarbalardan biri shahar sharqidagi Saltov tumaniga, yana biri g'arbdagi Xolodnogor tumaniga tushgan. Birinchi holatda dastlabki ma'lumotlarga ko'ra shahar hayoti uchun muhim infratuzilma obyektlaridan biri shikastlangan, Xolodnogor tumanida esa sanoat korxonasiga zarba berilgan deya izoh berdi mulozim. Rossiya armiyasining Ukrainadagi talafotlari ro'yxatini yurituvchi Oryx blogi mualliflaridan biri so'nggi 2 sutkada Rossiya armiyasi kamida 76 ta harbiy texnika va artilleriya qurollaridan ayrilganini aytdi. Unga ko'ra ro'yxatda foto va video materiallar bilan tasdiqlangan talafotlargina qayd etilgan. Urush sharoitida bu xabarlarni mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q. AQShning urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra ukrainlar Balaklaya atrofida taxminan 20 kilometrga ilgarilab, chamasi 400 kvadrat kilometr maydonni qaytarib olganlar. Geolokatsion tasvirlar Ukraina armiyasi kuchlari Balaklaya hamda Verbovkadan T-22-10 shossesi bo'ylab Yakovenko va Volokhov yar orqali Shevchenko tomonga ilgarilaganini ko'rsatmoqda, deyiladi ekspertlarning yangi hisobotida. 7-sentyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kelasi yil mamlakat byudjetidan mudofaa va xavfsizlik xarajatlariga trillion grivnadan ko'proq mablag' ajratilishini aytdi. Bu qarib 27,07 milliard dollar degani.
Provim narad z golovoyu uredu, ministrom finansiy.
Men vazirlar mahkamasi rahbari, moliya vaziri va prezidentning maxsus o'rinbosari bilan kelasi yilning byudjeti loyihasi bo'yicha uchrashuv o'tkazdim. Bu urush olib borayotgan mamlakat byudjeti bo'lishi aniq. Rasmiylar loyiha parametrlarini taqdim etishadi, lekin men hozir uning ba'zi muhim siyosiy jihatlarini aytib o'taman. Birinchisi, keyingi yil xavfsizlik va mudofaa sohalariga 3 trillion grivnadan oshiq mablag' ajratiladi.
Zelenskiy o'z murojaatida shuningdek pensiya to'lovlari kabi hukumatning ijtimoiy majburiyatlari ham to'liq qoplanishi kerakligini aytdi. Prezident muhim bo'lmagan xarajatlarni imkon qadar kamaytirish kerakligini qo'shimcha qildi. Zelenskiy Kiyev sharqidagi Xarkov viloyatidan yaxshi xabarlar kelayotgani, xususan ayrim aholi punktlari Rossiya kuchlaridan qaytarib olinganini ta'kidladi. Bundan tashqari, prezident Ukraina janubida Moskva kuchlariga qarshi muvaffaqiyatli zarbalar uchun Ukraina artilleriya qo'shinlariga minnatdorchilik bildirdi. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken payshanba kuni Ukrainaga tashrifi chog'ida Kiyevdagi bolalar shifoxonasiga bordi. U kasalxona palatalarida xodimlar bilan uchrashdi va bemor bolalar bilan suhbatlashdi. Blinkenga mamlakatdagi mashhur mina qidiruvchi it Patron hamrohlik qildi. Davlat departamenti rasmiylarining bildirishicha, Blinken Rossiyaning kelajakdagi tajovuzi xavfi ostida bo'lgan Ukraina va boshqa 18 davlatga 2 milliard dollarlik yangi xorijiy harbiy moliyalashtirishni e'lon qilish kerak. Rossiyaning fevral oyidagi bosqindan keyin Blinkenning Ukraina poytaxtiga ikkinchi tashrifi, Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Xarkov yaqinida Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarni qaytarib olish borasidagi sa'y-harakatlari borayotgan vaqtga to'g'ri keldi. 7-sentyabr kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock Germaniya Rossiyaning Ukrainadagi bosqinchilik urushini diplomatik yo'llar bilan tugatish uchun yetarli chora ko'rmayotgani haqidagi tanqidlarga javob qaytardi. Parlament oldida qilgan chiqishida Baerbock muzokaralar va diplomatik sa'y-harakatlar qarda ortida davom etayotganini aytdi. Ayni paytda vazir hozirgi sharoitda diplomatik sa'y harakatlarini Birlashgan Millatlar tashkiloti orqali amalga oshirish to'g'ri bo'lishini qo'shimcha qildi.
Tun wir genug und in jeder Minute für den Frieden diplomatisch zu kämpfen. Ja, wir probieren das jede Minute.
Shuni yodda tutishimiz kerakki, bu urush turli darajalarda olib borilmoqda. Nafaqat qurol bilan, nafaqat gaz va neft bilan, balki yolg'on va asossiz hikoyalar bilan. Videolar montaj qilinayotgani, mazmuni o'zgartirilayotgani rost. Bunga dosh bera olish bizning vazifamiz.
Menschenleben zu retten. Es geht in diesen Zeiten nicht darum, ob die deutsche Außenministerin eine Headline hat, dass sie auch mal mit jemandem in Russland telefoniert hat.
Verbal Rossiya propagandasi va soxta yangiliklar tarqalayotgandan ogohlantirar ekan, gaz narxining oshishi odamlarning bir-biriga qarama-qarshi qilish uchun asos bo'lmasligini aytdi. Verbal shuningdek parlament a'zolaridan Germaniya demokratiyasi va farovonligini qo'llab-quvvatlashga, buning uchun qonun ustuvorligiga qilinayotgan hujumlarga qarshi turishga chorladi. 7 sentyabr kuni AQSh Kremlni Ukrainada filtrlash amaliyotlarini yo'lga qo'yganlikda aybladi. Washingtonga ko'ra, Rossiya o'z nazorati ostidagi hududlarga majburan ko'chirib o'tish lozim bo'lgan ukrainaliklar ro'yxatlarini tuzmoqda.
Russian presidential administration officials are providing
Rossiya prezidenti ma'muriyati rasmiylari filtrlash uchun nishonga olayotgan ukrainaliklar ro'yxatlarini taqdim etmoqda. Bunday amaliyotlar ko'lami va surati haqida hisobot olmoqda. Biz filtrlash operatsiyalari Kremlning o'z nazorati ostidagi Ukrain hududlarini anneksiya qilish harakatlarida hal qiluvchi ahamiyatga ega deb hisoblaymiz.
Ambassador Thomas Greenfield will demand that Russia halt its filtration operations immediately.
O'tgan oy Yel universitetining e'lon qilgan hisobotida Rossiya va uning Ukrainadagi harbiylari asirlar va tinch aholini hibsga olish, so'roq qilish va qayta ishlash uchun 21 ta maxsus punkt yaratgani aytiladi. Xususiy sun'iy yo'ldoshlardan olingan tasvirlar hamda ochiq manbalardagi ma'lumotlarga tayangan holda yozilgan hisobotda e'tirof etilishicha, bunday punktlar orasida sobiq maktab binolari, bozorlar va qamoqxonalar bor. Ukraina rasmiylari Rossiyani bosib olingan Ukraina hududlaridan 100 minglab odamni deportatsiya qilishda ayblamoqda. Moskva 24 fevral kuni boshlagan maxsus harbiy amaliyoti davomida tinch aholini qasddan nishonga olayotganini rad etib keladi. Moskva hududdan chiqib ketishni xohlovchilarga insonparvarlik yordami taklif qilinayotganini iddao qilmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina uchun qo'shimcha 675 million dollarlik harbiy ko'mak paketini ma'qulladi deya ma'lum qildi AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Germaniyada o'tgan mudofaa vazirlari yig'ilishida. Vazirlar Rossiya bosqini davomida Ukrainaga uzoq muddatli yordam ko'rsatish masalasini muhokama qilgan Germaniyadagi Ramshteyn havo bazasida o'nlab mudofaa vazirlari yig'ilishi avvalida so'z olgan Austinning ta'kidlashicha, ittifoqchi mamlakatlar Ukraina kuchlarini tayyorlash va uzoq muddatli istiqbolda o'zlarining mudofaa salohiyatini yaxshilash uchun hamkorlik qilish masalalarini muhokama qiladi.
The war is at another key moment.
Hozir urushning muhim bir pallasida turibmiz. Rossiya kuchlari Ukraina shaharlari va tinch aholini raketa va artilleriya bilan shafqatsizlarcha bombardimon qilishda davom etmoqda. Ukraina kuchlari ham janubdan qarshi hujumlarni boshladi. Ular o'z suveren hududlarini qaytarib olishi va jang qilishi uchun ko'rsatgan yordamimiz hamda o'z imkoniyatlarini birlashtirgan holda harakat qilishmoqda.
Rossiya fevral oyida Ukrainaga bostirib kirganidan beri Washington Kiyevga 10 milliard dollardan ortiq harbiy yordam ko'rsatdi. So'nggi harbiy yordam paketi o'q-dorilar, tankga qarshi qurollarni o'z ichiga oladi. 6 oydan beri davom etayotgan mojaro minglab odamlarning hayotiga zomin bo'lib, Ukraina shaharlarini vayronaga aylantirdi. Oxirgi haftalarda Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasi bo'lmish Zaporojyeda radiatsiya falokati yuz berishidan xavotirlar kuchaydi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba 7 sentyabr kuni Markaziy Osiyo davlatlari jurnalistlari bilan videokonferensiya o'tkazdi. Uchrashuvda O'zbekistondan Kun.uz, Gazeta.uz, Repost.uz va Yeb.uz nashrlari vakillari ishtirok etdi. Milliy manfaatlaringizni himoya qilish uchun birinchi navbatda Rossiyadan qo'rquvni chetga surib qo'yish kerak, dedi Ukraina tashqi ishlar vaziri.
Men sizni rus manbalaridan olingan ma'lumotlarga tanqidiy munosabatda bo'lishga chaqiraman. Bugungi kunda Rossiya jinoyatlar uchun javobgarlikdan xalos bo'lish maqsadida o'z operatsiyalarini yashirish uchun propagandadan foydalanyapti. Ammo bugun kim Kremlning tajovuzkor siyosatiga ko'z yumgan yoki bunga qandaydir sabab topayotgan bo'lsa, Rossiyani o'z uyiga taklif qilgan bo'ladi. Ishonchim komilki, barcha sinovlarga qaramay Ukraina bardosh beradi va g'alaba qozonadi.
Ukraina armiyasi avgustda Rossiyaning Qrimdagi harbiy obyektlariga zarba bergani tan oldi. Kecha Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy hamda Oliy Rada Milliy xavfsizlik va mudofaa qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari general Mikhail Zabrotskiyning Rossiyaga qarshi harbiy kampaniya istiqbollariga bag'ishlangan maqolasi e'lon qilindi. Unda Ukraina qurolli kuchlarining muvaffaqiyatli harakatlariga misol sifatida jangovar harakatlar vaqtincha bosib olingan Qrim Muxtor Respublikasi hududiga jismonan ko'chirilgani tilga olingan. Bunda dushmanning Qrimdagi aviabazalari eng avvalo Saki aerodromiga qator muvaffaqiyatli raketa zarbalari nazarda tutilmoqda. Saki aviabazasiga hujum 9 avgust kuni amalga oshirilgan va Rossiyaning 7 dan 11 harbiy uchoqlari yakson qilingan edi. Ukraina ushbu voqea uchun mas'uliyatni hanuz bo'yniga olmay kelayotgan edi. Anneksiya qilingan Qrimdagi harbiy obyektlarda undan keyin ham qator portlashlar sodir bo'ldi. Vengriya rossiyalik 3 tadbirkor Pyotr Aven, Viktor Rashnikov hamda Alisher Usmonovni Yevropa Ittifoqi sanksiyalar ro'yxatidan o'chirish talabidan voz kechdi. Bu haqda Politico xabar bermoqda. Shunday qilib, 15 sentyabrda 3 tadbirkorga nisbatan qo'llangan sanksiyalar muddati uzaytiriladi. Nashrda aytilishicha, o'z talabini qaytarib olishga Vengriyani bu yil Yevropa Ittifoqida raislik qilayotgan Chexiya ko'ndirgan. Aniqrog'i, tomonlar ushbu masalani keyingi sanksiyalarni uzaytirish vaqtigacha ko'tarmaslikka kelishganlar. Sanksiyalar muddati qachon yana uzaytirilishi esa Yevropa Ittifoqining 15 sentyabrdagi yig'ilishida ma'lum bo'ladi. Odatda Yevroittifoq sanksiyalarni har 6 oyda uzaytirdi. Shunga ko'ra 3 oligarxga qarshi sanksiyalar kamida 2023 yilning martigacha amalda bo'lishini taxmin qilish mumkin. Bugungi shular Ukrainada, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan xabardor bo'lishni istasangiz, Ozodlikning YouTube'dagi kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ham erkakda ham xotin ishini qilishga quvvatim ketib qochib qolaman. Kelaman keyin dam olaman yana ish yana takrorlanaveradi. Odatiy hol bizga shu ish endi. Agoyisiga charchaymiz, yoshimiz vaqo charchaymiz. Ham erkakda ham xotin ish qilishga har bitta mard xotin ham charchaydi. Biz rayonga borgan paytimiz xotinlar bizga aytadiki, nima qo'llaringiz yorilib ketgan, ana betlaring qorayib ketgan deydi dedim. Keyin biz ijarat olamizga biz ham orzu qilamizki shu pason kiyinib narsa qilib, nega biz imkoni pason bo'lamiz, lekin baribir betimiz qora, qo'llarimiz yorilgan, oyoqlarimiz sari yorilgan ko'rishadi. Biz ham o'shalarga qaraymiz, lekin bizga nima yo'q, imkoniyat yo'q, keyin shuni nima qilib, baribir shu ro'zg'or kunlik ish bo'laveradi. Shu betimiz bilan oftobga turamiz, qorayamiz, qo'limiz ishlaymiz, o'roq bo'ladi, erkakchilik qilib yoriladi qo'limiz. 97 yil to'yimiz bo'lgan. Shu oy turmush qurganmiz xo'jayinim bilan. Erim bilan hayotimiz yaxshi. Yomon bo'lsa 5 ta farzand ko'rardik, yaxshi hayotimiz. Ikkala Hasan Salam ko'p shumroq. U balalar, katta balalar umuman menga azob bermagan. Shular shumroq sal nima bo'laman, pisiq bo'laman dekinlar. Yoshur. Ko'p bezori bilan Hasan Salam ko'p bezori, hasiga pisiq bo'laman. Avval biz turmushga qurgan go'daylarim tug'ilgandan keyin mol biznes qilardilar xo'jayinim. Undan keyin mol biznes qilib bo'lgandan keyin O'zbekiston nimalari chegara olingandan keyin taksi haydardilar 8 yil 9 yil taksichilik qildilar moshina olib. 2005 yil 2004 yildan keyin xo'jayinim Rossiyaga ketdi. Keyin iqtisodlarni o'g'lim to'y qildi Rossiyaga bo'lganda. Bo'y vatan qildi. Yoshirmayman, o'g'lim bir orzusi o'qish edi. Fikr dadasi men yoshim ancha o'tibdi, charchadim ishlashga Rossiyaga, ish qiyin degani uchun o'g'lim ham 2 yil avval dadasini yonida ishlayapti. Nima, o'g'limni armoni o'qishdi, o'qiyolmadi. Shu armonni o'zimga nima bo'lish uchun qolmasin deb ikkalarini o'qitibdi. ayol fikrim shu katta o'g'lim narsa yaxshi ko'raman, mehrimni berganman. Shu o'g'limga bu vatan qilay, o'g'lim mendan keyin qiynalmasin. Hayotda ancha qiynalganmiz. Ichishga, yeyishga qiynalib, qanaqadiringiz go'daylikka borganmizmi? Yosh bo'lganimizda turmushni qanday, hayot qanday nimaligini bilmaganmiz. Bunday narsadan qiynalmaganmiz, kiyimdan, yeyishdan qiynalmaganmiz. Lekin go'day bo'lganmiz, hayotni achchiq tushunmaganmiz, bir-birimizni tushunali yaxshi. Biz mana 3 yil, 4 yilgacha bir janjal yo bir urush qilmaganmiz. Ki bunday mana hozir yoshlarni ko'rib aytaman, men xo'jayin bilan umma urushib narsa ham qilmaganman. Biz shunda hech kim yo'qligi uchun bizga manga qaysi yil bo'lgan bir qaynota bo'lgan yo qaynota bo'lmaganmi, biz janjal qilmaganmiz. Shunda yaxshi yashaganmiz. Xohlaymanki kesir yo'limga yaxshi, mani xo'jayin hech bundan yomon, manga yomon urmaydi, surmaydi, yomon gapirmagan. Ikki o'g'lim shuni rasmiy kelsa dedi, uyga boraman dedi. Buni kimadi bekoru? Shu ro'zg'or boshimizga tushdi, shu o'tgan ro'zg'orda. Shaharlarga boramiz, hojit tiliga bilmaymiz hojit tilini. Biz o'rganmaymiz tilni. Mana qayerga borsak tildan tutilamiz. Lekin go'daylarimiz yaxshi buni o'rganibdi. Bu Hasan Husaynov ham hojit tilini biladi. Bizga yoshimiz ketdi, buni ancha yoshga kirdik. Men ham 46 ga kiraman nasib bo'lsa. Bilamiz kam-kam, lekin gapirishga ham yo'lamizki, o'sha tilni zamonni ayta olamiz va ayta olmaymiz deb qiynalamiz. Lekin yoshlar qiynalmaydi. Mana bozorga ko'chaga borsa, bolalarimni olib boraman. Bankka nimaga borsa, go'daklarimni olib boraman. Go'daklarim perevod qilib turadi. Biz narsa olib, savdo qilish, noqil bozorchilik qilib, uyga qaytamiz. Bizni vaqtimizga o'zbek ma'lim ham yo'q edi. Hamma ma'lumlar o'zbek edi. Hozir hamma go'daylar rus tilini, tojik tilini, rus tilini kam-kam bo'lsa ham bilishadi. Biz vaqtni bilmasdik o'sha narsa. Qishloqimiz xotinlari hammasi Rossiyaga ketgan yillari, qari bir bovoylar nimalar o'rta yashar odamlar qolmagan bo'lsa, hamma marday Rossiyaga. Birimiz ikki bo'lsin deb shu voy vatan qilay yo bir kamchilik qizimga bir sepiya bir narsa olib qo'ydi. Xotinlar kunbayga chiqardi. Xotinlar hech zixna ham yolg'izlikni uncha bilishmaydi. O'rgan ketganmiz biz. Yolg'izlik nima qay go'yiska mana bachalarning gapni olmasa nima qilib bo'lamiz-u? His qilamiz, lekin hech yolg'izlik biz endi mana yolg'izlik his qilmayman. Yolg'izlikni o'rganganmiz. Endi shu nimaga endi iqtisodga shu nima talab qiladi deb ilojimiz yo'q buni. To'g'ri gapdi. Ilojimiz yo'q. Demashini iqtisod endi mana shu uy qilish kerak, bola chaqa boqish kerak, narsa qilish kerak, shu iqtisod yo'q deb berga. Berga mana korxona, parxona bo'lmasa ishlasa bachalar go'daylar narsa qilsa ilojimiz yo'q. Dehqonchilik ham bo'ladi, dehqonchilikdan ancha daromad qilamiz, baribir yetmaydi. Bidekdan bug'doy o'ramiz, sholini hol qilamiz, sholi o'taymiz, piyoz teramiz, piyoz qilamiz, kartoshka teramiz, pomidor yekamiz, hamma ishni qilamiz. O'riqqa ham chiqamiz, sholi o'riqqa ham chiqamiz, mana tarvuz terishga, yekkanlarga chiqamiz.
Erkaklarimiz shunday bo'lib ketganda ayolga tashlab qo'ygan. U avvalom bor ayolimiz o'zimiz shu narsaga o'zimiz nimamiz. O'zimiz bo'ynimizga olib vaqtidan qilganmiz, yomon o'rgatganmiz erkaklarni. Erkaklarni yomon o'rgatib tashladik. Hay boramiz ro'zg'orga og'ir ishni ham o'zimiz qilib ketaverdik. Yengilini ham o'zimiz qilib ketdik. Dalaga ham borib qilib ketaverdik. Mana unga erkaklar o'rganib qoldi. Ular faqat mana Moskvani o'ziga oson deb bilishdi. Oson deb bildi, hadisa vaqqa bor ishlaymiz, pulni tashlashadi. Shuni oson bildi, lekin bag'da o'ylashmadi. Bag'da hamma narsani, hamma ayb ayollarimizga, o'zimizni o'zimiz qildik. Hamma narsani, problemani o'zimizga olib.
Biz xotin-qizlar bilan ishlaymiz.
Masalan, erkaklarni ko'p 80% Moskva ketgan. Iloji yo'q xotin-qizga keyin majbur sherga dalaga ishlab. Mana nimalar deydi, hosillarga majbur ishlaymiz, suvlarga, yomg'irlarga, lekin tengkinlarga, issiqlarga ishlaymiz. Ular Moskva ketgandan keyin dehqon xo'jaliklarga xotin-qizlar ishlab, pul olib, masalan, rizqimizni terib yuribmiz. Erkaklar Moskva ketgan, kim qiladi? Vaqtdan ular vaqa ketgan ekan, sherga majbur bo'lib xotin-qizlar ishga mana dagovorga chiqib ishlaymiz. Shu majburmiz, haqiqatanki dehqonlarga qo'liga ishlab, masalan, rizqimizni terib yuribmiz.
Dehqonchiligimiz yaxshi bo'ldi. Piyoza yaxshi bo'ldi. Alloh shukr, kartoshka ham yaxshi bo'ldi. Dehqon bu yil baxti kulli. Mana qishlog'imizga hoji ota, hoji bovola ko'payib ketdi shu dehqonchilik ustida. Hozir endi sholi sezon boshlanibdi bizga. Bir oydan keyin sholi sezon boshlanadi. Qiynalgan paytimiz ham bo'ladi. Mana go'mana ish ko'payib ketadi, non birga bo'ladi, yo molxonaga qarash kerak, vitka borish kerak, tomorqaga bir nima supur qo'yish kerak. Qiynalgan edi. Go'yiga biz bu yerga o'qitib, skulda 7 bilan turib skulda deb bilib qolgan bizga. Tabiiy bu ish. Shu Alloh yaratdi, bu xat 7 bilan turamiz, xavush qilamiz, inay sog'amiz, suv olamiz, shu. Dalaga bora bizga odatiy nima deb skulda deb bilib qolgan. Bizga hech bir ish qiyinligi yo'q. Bizni ham bo'lmaymiz, g'amgin ham bo'lmaymiz. O'zimni hamma orzuyimni qilib bo'ldim. Mana farzandam ko'rdim, o'g'lim bitta edi, Allohga shu ikkita egizam ko'rdim. Shukrona qilaman Allohga, hech kamchiligim yo'q, Allohga bir qalash. Faqat orzuyim bir makkatullohni borib tunash. Orzuyim shu orzuyim qoldi. Boshqa orzuyim yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ayshat va Jannat bog'i. Checheniston rahbarining qizi qanaqa biznes bilan shug'ullanadi? Mavzu tafsilotlari bilan rahmat Umar. Konde Nast nashriyoti Checheniston rahbarining qizi va respublika madaniyat vaziri bo'lmish Ayshat Qodirova ta'sis etgan Firdavs modalar uyiga nisbatan da'vo qo'zg'aganidan so'ng 23 yashar mulozimaning biznesi yana bir bor diqqat markaziga chiqdi. Shirkat so'nggi 2 yilda ko'p millionli foyda olganidan bahs etadi. Ayni chog'da brendning talabgirligi va moliyaviy shaffofligi bilan bog'liq savollar hanuz ochiq deb yozadi Kavkaz Reali. Avgust oyi o'rtalarida Moskva hakamlik sudiga Firdavs firmasidan qarzdorlikni undirish to'g'risida da'vo arizasi tushdi. Ukraina urushi boshlanganidan so'ng Rossiyani tark etgan Konde Nast matbaa uyi Ayshat Qodirovaga tegishli firmadan 814 ming rubl qarzini hamda 893 ming rubl neustoyka jarima to'lashni talab qildi. Sud materiallariga ko'ra, qarzni to'lash 2019 yilning iyulidan beri paysalga solingan. Konde Nast media guruhi Rossiya bozoriga 1998 yilda kirib kelgan. Faoliyatini tugatgunga qadar u Vogue, GQ Style, Tatler, AD, Glamour hamda Glamour Style Book rangli bezakli jurnallarini chop etgan. Ammo ish sud majlisiga qadar yetib bormadi. Konde Nast da'vosini qaytarib oldi va talablaridan voz kechdi. Sabablar ochiqlanmagan. Birinchi taxmin shuki, ommaviy axborot vositalarida shov-shuv ko'tarilgach, Firdavs shirkati nashriyot bilan tezda hisob-kitob qilib, qarzdorlikni yopgan. Firdavs arabcha so'z bo'lib, Qur'onda jannat bog'i degan ma'noda qo'llangan. 2011 yil aprelda Ayshat Qodirovaning modalar uyiga shunday nom berildi. Uning rasmiy faoliyati kiyim-kechak, parfyumeriya va kosmetika mollari ishlab chiqarish, zargarlik buyumlari va soatlar savdosi, pardoz va sartarosh xizmatlari ko'rsatishdan iborat. Firdavs brendining o'zi avvalroq 2009 yilda yaratilgan. O'shanda Ayshat Qodirova atigi 10 yoshda edi. 2015-2018 yillarda Firdavs MTJ ta'sischisi Checheniston rahbarining rafiqasi Medni Qodirova edi. Ayshat 17 yoshida onasi o'rnini egallagan. Bu unga tug'ilgan kuniga sovg'a qilingan bo'lsa ehtimol. Biroq Ayshat xonimning ilk musulmoncha liboslar to'plami 2016 2000-yiloq taqdim etilgan edi. Namoyish naq Kreml devori yonida Zaryadye xiyobonida o'tkazilgan. Shirkatning buxgalteriya hisobotlarini ko'zdan kechirgan kishi Firdaus go'yo Ayshat balog'atga yetishini kutgandek bir necha yil muzlab yotgan ekanda degan xayolga borishi mumkin. Moda biznesi Checheniston rahbarining xotinini deyarli qiziqtirmagan shekilli, u rahbarlik qilgan davrda shirkatning moliyaviy faoliyati juda sust bo'lgan. Masalan, 2017-yilda firmaga savdodan bir chaqa ham pul tushmagan, ammo kelasi yili Ayshat Qodirova kelishi bilan qariyb 1.5 million rubl kirim qilingan. 2019-yilda tushum 46 millionga, keyingi yili 64 millionga yetgan va o'tgan yili 75 million rublni tashkil qilgan. 2021-yilgi sof foyda esa 26 million rubl bo'lgan. Nomi chiqmagan musulmoncha liboslar uyi Ayshat Qodirova kelishi bilan Moskvada butik ochdi. Yana tag'in shaharning qoq markazida, Katta Yakimankada joylashgan hashamatli Gimenei galereyasida. Merkuriy va Brioni butiklari orasidan o'rin olgan do'konning ochilish marosimida atay Los-Anjelesdan uchib kelgan reper Timothy, bosh prodyuser Tina Kandelaki, teleboshlovchi va xonanda Olga Buzova, dizayner Igor Gulyayev, xonanda Sagdiana va boshqa yulduzlar ishtirok etishdi. Davlat Dumasi deputati va Ramzan Qodirovning muhosiblaridan biri bo'lmuş Adam Delimxanov Firdavs savdo do'koni ochilishini butun Checheniston uchun muhim voqea deb atadi. Kommersant gazetasi o'shanda butik ochilishiga bag'ishlangan maqolasida shunday yozgan edi. Moda industriyasining ko'plab vakillari va ekspertlari uzr so'rab, Qodirova xonim butigining ochilishi xususida izoh berishdan bosh tortishdi. Ayrimlari esa Firdavs modalar uyining liboslar to'plamini stil va oliymaqom moda nuqtai nazaridan baholash mushkul deb aytishdi. Kelasi yili Chechenistonda bichib tikilgan liboslarni naq Parijda taqdimot qildilar. Fransiya boshkentida ushbu namoyishga ro'yxushlik berishmadi. Mustaqil jurnalistlarni esa marosimga kiritmadilar. Mahalliy matbuot Ayshat Qodirovaning modalar ko'rgazmasini Yevropa Chechenistonda inson haqlari buzilayotganiga ko'z yumgani alomati o'laroq talqin qildi. Ammo o'sha taqdimot alal oqibat Ayshat xonimning g'arbda nom chiqarish uchun birinchi va oxirgi urinishi bo'ldi. 2017-yili BBC surishtiruvida qiziq ma'lumot o'rtaga chiqdi. Aniqlanishicha, Ayshat Qodirova Grozniy markazida Lady A nomli ayollar uchun intim ashyolar va erotik ich kiyimlar do'konini ochgan emish. Do'kon Firdavs savdo markazida Checheniston rahbarining qiziga tegishli boshqa shoxobchalar qatorida joylashgani aytiladi. BBC bir necha blogerning ushbu do'kon haqidagi xabarlariga havola bergan. Butikning Instagramdagi yopiq akkauntiga qariyb 20 ming kishi obuna bo'lgan. Mijozlarga nafaqat erotik ich kiyimlar, balki intim kosmetika va hatto BDSM ashyolari ham taklif qilinar ekan. Firdavs modalar uyi vakillari o'shanda mazkur ma'lumot bo'yicha izoh berishdan bosh tortganlar.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.